Tak mě vrah otěšev nepřestává šikanovat. On se usmál, pak řekl:
Hele,
dám ti radu, na ní dej, chceš-li zdolat nepřítele, jeho děti vychovej. Tak mu poděkuju, dopiju a za chvíli už sedím doma. Zapnu telku, Liga mistrů, Borussia, Barcelona. Slavné klání finálové, ohňostroje s Kvášou. Průser je, že vítězové dějiny nám napíšou. Švagr denodenně osočuje politiky. Nikdy ale nebyl volit, chodí jenom do putyky. Já to do něj stále tlačím, ale on si nedá říct, že pro vítězství zlého stačí, když dobří neudělaj nic. Tak zase z kámoše, co poradil mi v první sloce. Večer v baru lovím radu, která přinese ovoce. Nevím, brácho, neporadím, řek a než se rozloučil, na servírku houko platím. Nevím, brácho, neporadím, řek a než se rozloučil, na barmanku houko.
A kdo platí ten
poroučí.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Jany a Sima se mi právě připojili, takže vás zdravím a vítám. A dámy vás též. Hezký večer nedělní. Unaveně. Unaveně. V tom vedru jsem jel domů 450 víc kilometrů, takže jsem jezdil tisícovku zase tenhle víkend. Takže... A dorazil jsem v 7:30, takže unaveně. Dobře je za 3. Mám se fajn, mám se skvěle, ne? By se mělo říkat a zpívat, protože dobře, je fakt jenom průměr. No už co, dámy a pánové, Simonka je nachystána, Janislánská je tu taktéž nachystána, takže bychom se měli kouknout, jestli mě paměť neklame, na živého člověka ve 115. pořadu, tedy necenzurované informace či necenzurované net tady se Simonkou a jejími hosty na svobodném vysílači CS. Tak, já vám předám slovo, joučata.
Člověk a teda kto jsme. Ano, dala jsem kvůli tomu teda názov, aby jsme tu potřebujeme teda vědět hlavně teda tu historii. Samozřejmě jsme ju opakovali viackrát a jsme o ní stále hovorili, ale tak spomeníme aj teda iné veci samozřejmě. Spomenula by som ešte toľko, že ľudia mi teda stále píšu, že aby som hovorila aj o tom, prečo ľudia, že aký je dôvod treba samovrážd a teda iných vecí, hej, a teda tie psychologické veci a psychické veci tých ľudí, áno. Ono to všetko súvisí so všetkým samozrejme, hej. Čo sa týka teda aj živého človeka samozrejme a teda kto je teda živý človek. A teda kto sme, hej, no kto sme a to hlavne ide, hlavne my musíme vedieť teda tú minulosť našu, ako teda tú ľudskú minulosť, aby sme teda vedeli, že teda, že kto sme my, teda kto sme my ľudia a teda odkiaľ pochádzame samozrejme. A to všetko budem teda spomínať v úvode. Som si nachystala taký úvod dlhší.
Pardon, ano. Musel jsem se nás připojit. Tak, můžeme dát, pardon.
A co jsme nebyli připojení, či jako?
Nahraný, ano. Jo, ale připojený ven ne.
Jo, jo, dobře. No, tak já bych som teda one, na úvod teda spomenula, hej, aby jsme teda, my teda hlavně, jak musíme teda pochopit teda tu našu minulost, a musíme aj pochopiť teda tú príčinu. Príčinu teda príčinu minulosti a tie príčiny v minulosti, ktoré vyvolali teda účinky, ktoré zažívame dnes. Hej? Najmä teda pokiaľ ide o neuspokojivý stav národných a medzinárodných záležitostí. Mali by sme teda študovať tú históriu samozrejme, áno, pretože história sa opakuje, to vieme, hej, že teda história sa opakuje. Pretože tu bola vlastne dokonalá kontinuita cieľa v boji, ktorý prebiehal od počiatku času medzi sílami dobra a zla. Áno, to znamená od toho počiatku, od počiatku stvorenia teda prvých ľudí, teda prvých ľudí ako živých bytostí s Božou DNA. Hej. Aby sa teda rozhodlo, či vláda všemohúceho Boha zvíťazí, alebo či svet doslova zmizne k diablovi. Hej, problém je to vlastne rovnako jednoduchý. Faktom je teda, že aj síly dobrá, aj síly zlá boli rozdelené do frakcií. Tieto frakcie teda často stoja proti sebe v snahe dosiahnuť spoločný cieľ. To komplikuje štúdium vlastne tejto témy, ano, ktorú som teda nazvala, hej, ohľadno teda aj živého človeka ako takého a teda aj túto minulosť. Tieto rozdiely teda v názoroch vytvorila propaganda, ktorá sa častejšie používa na šírenie lží a poloprav, než ako prostriedok na vyslovenie čistej, neprikrášlenej pravdy o akékoľvek danej udalosti alebo téme. Teda. Vojnovi štváči, hej, ktorí vieme, ktorí teda sa snažia títo, čo vidíme naokolo nás, títo vojnovi štváči pomocou propagandy, rozdelili ľudské bytosti na protichodné tábory v politických, sociálnych, ekonomických a náboženských otázkach, aby ich mohli teda vyburcovať do takého stavu emocionalizmu, že budú bojovať a navzájom sa zabíjať. Hej, aby sme teda odhalili tieto príčiny, ktoré vyvolali účinky, s ktorými sa dnes stretávame, je potrebné dôkladne preštudovať všetky dostupné dôkazy. A teda všetko dostupné, nielen aj dôkazy, ale aj informácie samozrejme, lebo vieme, že informácie sú teda poznanie a v poznaní je moc. Pravdy musia byť udelené, oddelené od klamstiev a fikcia od skutočnosti. Minulé udalosti sa musia študovať, aby sa zistilo, ako ovplyvnili súčasné podmienky. Ľudská rasa je rozdelená na dva hlavné tábory. Čo sa týka náboženstva. tí v jednom tábore veria v existenciu Boha a tí v druhom tábore popierajú existenciu najvyššej bytosti akéhokoľvek druhu. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá, pretože sa dokáže, že všetky vojny a revolúcie boli výsledkom snahy tej či onej skupiny vnútiť svoje ideológie ľuďom na celom svete. Poňatie Boha sa líši v závislosti od rôznych sekt. Sekt, nie? Ako sekta, ako taká. Lebo vlastne všetko, čo naokolo je, či je to náboženstvo, alebo či je to teda politické náboženstvo, alebo aj politika je vlastne náboženstvo, to sú všetko sekty. Áno, vytvorené teda Vatikánom. Teizmus učí, že Boh je osobná bytosť a autor a vládca vesmíru. Panteizmus totožňuje Boha s vesmírom, ale nie ako osobnú bytosť. Panteisti veria v doktrínu univerzálnej prítomnosti božského ducha v prírode. Druh panteizmu si našiel cestu do mnohých náboženských a filozofických systémov, buddhizmus a hinduizmus sa zúčastňujú na tejto doktríne. Viera v osobného Boha zahŕňa vieru v nebeský svet, vieru v dušu a život v nebeskom svete po smrti našich smrteľných tiel. Ľudia, ktorí veria v osobného Boha, musia nevyhnutne veriť v existenciu satana, osobného diabla. Štúdia porovnávacích náboženstiev dokazuje, že pokiaľ je to možné spätne zistiť, aj príslušníci izolovaných kmeňov mali vždy náboženský inštinkt, ktorý ich nútil diskutovať a uvažovať o otázkach. Prečo sme sa narodili? Áno, prečo, aký účel žijeme? Áno, a teda prečo sme tu? Hej, a kam pôjdeme, keď zomrieme a tak ďalej. Hej, tieto otázky vlastne. Hej, a samozrejme potom aj, aká je naša minulosť. Lebo bez minulosti není prítomnosť ani budúcnosť. Zdá sa, že ani tie najzaostalejšie kmene Strednej Afriky a Austrálie nemali po smrti svojich smrteľných tiel žiadne pochybnosti o existencii Boha duchovného sveta a ďalšie existencie pre ich vlastné duše. Štúdia porovnávacích náboženstv tiež naznačuje, že väčšina, ak nie všetky náboženstva, ktoré učia vieru v najvyššiu bytosť, začali na viac menej jednotne vysokej úrovni, v ktorej uctievanie a láska všemohúceho Boha úcta k našim starším a rodičom, láska k našim blížinim, takzvaným dobrodincom a prednášanie modlitiev za zosnulých, príbuzných a priateľov tvorilo základný princíp. Zlí ľudia, poháňaní motívmi sebectva, chamtivosti a túžby pomoci, spôsobili, že takmer všetky náboženstva sa zhoršili na úroveň, ktorú o nich dnes nachádzame. Niektoré náboženstva sa zhoršili tak, že kňazi obetovali ľudské bytosti ako svoje obete Bohu. Dokonca aj kresťanstvo, ktoré je jedným z najnovších náboženstiev, sa zhoršilo. Kresťanstvo bolo rozdelené do mnohých frakcií, denominácií a vyžadovalo by si veľkú dávku predstavivosti, aby sme si veľkú väčšinu, ktorá sa dnes hlási ku kresťanom, predstavili ako skutočných vojakov alebo nasledovníkov Ježiša Krista. Vo všeobecnosti sa kresťanstvo v praktizovaní dobrých skutkov zhoršilo. Toto sa stáva veľmi dôležité, keď študujeme boj, ktorý dnes prebieha medzi silami dobra a zla. Pretože praktizovanie dobrých skutkov vytvorilo susedstvo a prinieslo jednotu v kresťanskom stáde. Skutočná definícia slova sused je osoba, ktorá sa osvedčila ako váš dobrodinec, osoba, na ktorú sa môžete spoľahnúť. A teda vlastne bytosť, osoba ako taká, o ktorej ste si istí, že by vám za žiadnych okolností neublížila. Že muž alebo žena je váš sused. Písmo nám hovorí, že máme milovať svojho bližného ako seba samého. Jediný spôsob, ako urobiť dobrých susedov, je nezišne konať dobré skutky. Nedostatok individuálnych dobrých skutkov znamená nedostatok jednoty a nedostatok správneho ducha spoločenstva. Dnes sme prijali chladný typ šekovej knižky robenia dobrých skutkov. Výkon prenechávame profesionálnym pracovníkom sociálnej starostlivosti. To odôvodnilo použitie výrazu studená ako profesionálna charita. Je dobre si zapamätať, že ani vláda legislatíva sociálneho zabezpečenia nezbavuje jednotlivcov povinnosti susedstva. Modlitba bez dobrých skutkov nič nepomôže človeku. Ateistická síla spočíva v kresťanskej slabosti a nejednote. Z toho či onoho dôvodu mnohé kresťanské denominácie rýchlo strácajú kontrolu nad mládežou tzv. Slobodných národov. Každý človek stratený v kresťanskej viere sa zvyčajne obráti na sekularizmus a často skončí ako spolucestujúci v tej či onej z ateistických ideológií komunizmu alebo nacizmu. Prevažná väčšina ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanom, nie sú skutočnými vojakmi Ježiša Krista. Zatiaľ, čo každý člen komunistickej alebo nacistickej strany, ktorý má v rukách kartu, musí prisahať, že bude vodcom neobmedzenú, že bude vodcom ako neobmedzenú poslušnosť, venovať každú hodinu bdenia podpore príčiny a prispievať 1/10 svojich príjmov na financovanie činnosti strany. Zatiaľ, čo kresťania sú beznádejne rozdelení do približne 400 denominácií, ako v Európe, komunisti a nacisti sú všetci pevne zjednotení ako antikresťania. Pokračovanie tohto stavu nemôže pomôcť, ale umožní vodcom tej či onej ateistickej skupiny získať svetovládu. Na druhej strane ateisti neveria v existenciu nadprirodzených bytostí. Tvrdia, že existencia Boha nebola nikdy dokázaná. Existuje mnoho skupín ateistov, skutoční komunisti, slobodomurári z Grand Orientu, slobodní myslitelia, členovia Ligy bezbožných, ilumináti, nihilisti, anarchisti, skutoční nacisti a mafia. Mnoho bezbožných ľudí sa hlási k rôznym formám sekularizmu, aj keď sa boja stať sa aktívnymi v ateistických komunistoch a nacistických skupinách. Väčšina ateistov zakladá svoje presvedčenie na princípe, že existuje len jedna realita – hmota. Čo vlastne znamená hmota? Hmota je, alebo je niekedy ako označované ako energia. Sa vyvíjajú treba na zeleninu, zviera a človeka. Popierajú existenciu duše a možnosť života v inom svete po smrti našich smrteľných tiel. Vyznávači vlastne všetky náboženstvá, ktoré učia existenciu Boha a život na onom svete, veria v lásku a uctievanie Boha a dobročinnosť voči všetkým ľuďom dobrej vôle. Úprimní veriaci budú trpiť akýmikoľvek ťažkosťami a prinesú akúkoľvek obetu, aby si zabezpečili večnú spásu. To je všetko inak falošné. Stupenci ateizmu sa učia nenávidieť všetkých, ktorí odmietajú prijať ich materialistické vyznanie. Odhodlanie vodcov oboch ateistických skupín dosiahnuť svetovú nadvládu im umožňuje vymýšľať tie najdiabolskejšie prisahania a páchať všetky druhy zločinov od individuálnych vrážd až po genocídy. Podnecujú vojny, aby oslabili národy, ktoré si ešte musia podrobiť. Štúdia komparatívnych náboženstiev tiež ukazuje, že komunizmus a nacizmus sú úplne nezlučiteľné so všetkými náboženstvami, ktoré veria v existenciu všemohúceho Boha. Skúsenosti a história dokazujú, že tí, ktorí veria Boha a tí, ktorí popierajú jeho existenciu, sú v takom rozpore, že ani jeden nemôže prežiť triumf toho druhého. Ateistickí vodcovia v podrobných krajinách môžu istý čas tolerovať náboženstva, ktoré učia vieru Boha, no dovolujú kňazom pôsobiť len na sociálnej periférii. Dobre sa starajú o to, aby kňazi nemali možnosť ovplyvňovať spoločenské a politické správanie svojich zborov. Dôkazy dokazujú, že koncovým cieľom oboch hlavných ateistických ideológií je vymazať zmysel ľudstva prenasledovaním a systematicky aplikovaným programom nepretržitého vymývania mozgov všetky vedomosti o najvyššej bytosti. Existencia duše a nádej na život budúcnosti. Keďže ide o fakty, akékoľvek reči o koexistencii sú buď absolútny nezmysel, alebo propaganda. Problémom dneška je pokračovanie nebeskej revolúcie. Ak Boh umiestni ľudské bytosti na túto zem, aby ho mohli poznať, milovať ho a slúžiť mu v tomto živote, aby sme s ním boli navždy šťastní v ďalšom svete, potom je logické uvažovať, že jediný spôsob vlastne je ako ho vlastne uctievať. Nepochybne sa veľa ľudí pýta, ale ako mohol diabol naočkovať mysle ľudí ateistickými a inými zlými myšlienkami? Na túto otázku možno odpovedať v podstate takto. Ak ľudské bytosti zavolajú zriadiť rozhlasové a televízne stanice, z ktorých jeden jednotlivec môže ovplyvňovať milióny iných vysielaním svojich názorov na akúkoľvek danú tému cez neviditeľné vzdušné vlny. Prečo by tak nemalo byť? Je možné, aby nám nebeské bytosti vysielali svoje posolstvá. Žiadny odborník na mysel sa neodvážil poprieť, že v mozgu každého jedinca je nejaký záhadný príjímací set. Ľudské bytosti každú hodinu, každého dňa hovoria, bol som inšpirovaný urobiť to, alebo bol som pokúšaný urobiť to. Myšlienky, či už dobré alebo zlé, musia niekedy niekde pochádzať z nejakej príčiny a musia sa preniesť do ľudského mozgu. Telo je len nástrojom, ktorý prevláda myšlienky dobrá alebo zlá v realitu. Jeden základný fakt, na ktorý všetci ľudia, ktorí veria v existenciu Boha, nesmú nikdy zabudnúť, je toto. Ak sme na tejto zemi počas obdobia skúšky, ak sme dostali našu slobodnú vôľu, má nám to umožniť rozhodnúť sa, či chceme ísť k Bohu, alebo chceme ísť k diablovi. Ak by teda diabol nemal možnosť ovplyvniť mysle ľudí, nebola by žiadna skúška. Ak všemohúci Boh poslal svojich prorokov a svojho syna, Ježiša Krista, aby nám jasne ukázal, čo je dobré a čo je zlo. Prečo by potom diabol neposlal svojich falošných Kristov a svojich falošných prorokov, aby sa nám pokúsili dokázať, že zlo je dobro a dobro je zlo? Najjednoduchší spôsob, ako pochopiť, čo sa deje v dnešnom svete, je študovať historické udalosti ako ťahy v pokračujúcej hre medzinárodného šachu. Vodcovia iluminátov rozdelili ľudí sveta na dva hlavné tábory. Používali kráľov a kráľovné, biskupov a rytierov a masy svetovej populácie ako figurky vo svojich hrách. Neľutosnou politikou vodcov je považovať všetky ostatné ľudské bytosti za straniteľné. Pričom obetovanie veľkej figúry alebo miliónov pešiakov ich posúva bližšie k ich konečnému totalitnému cieľu. Je to satanov despotizmus. Napríklad profesor Reiter údajne povedal, že súčasná fáza tejto hry sa začala v Counting House a s Amschel Mayra Baura alias Rothschilda, ktorý sa nachádza vo Frankfurt-on-Chemain v Nemecku. Keď sa 13 zlatých a strieborných kováčov rozhodlo, že musia odstrániť všetky korunované hlavy Európy, zničiť všetky existujúce vlády a eliminovať všetky organizované náboženstvá skôr, ako by si mohli zabezpečiť absolútnu kontrolu nad bohatstvom, prírodnými zdrojmi a ľudskou silou celého sveta a nastoliť satanský despotizmus. Na podporu týchto plánov sa mal použiť dialektický a historický materializmus. Hoci sa to môže zdať zvláštne, história dokáže, že vodcovia semických a antisemických skupín príležitostne spojili svoje sily v boji proti spoločnému nepriateľovi, akým je britské impérium alebo kresťanské náboženstvo. A zatiaľ, čo masy bojovali, ilumináti, ktorí tvoria tajnú moc stojacu za svetovými revolučnými hnutiami, sa snažili získať najlepšiu pozíciu, z ktorej by mali v budúcnosti najväčší úžitok. Tu môžeme ešte ďalej spomenúť napríklad tiež komunizmus. Áno, komunizmus, lídri komunizmu a nacizmu sa navzájom prekrížili a skrížili, ale je pochybné, či si mnohí z vodcov uvedomili skôr, než bolo neskoro, že aj oni boli iba nástrojmi teda kontrolovanými agentúrou iluminátov, ktorí používajú všetko, čo je zlo, podporovať ich cieľa, pretože vlastne oni boli vytvorení s nimi. Hej, tie ilumináti vlastne vytvorili jak komunizmus, tak aj kapitalizmus a všetky vlastne tieto systémové agendy. Áno, tu vlastne... toto už nebudem pokračovať vlastne o týchto ďalších veciach, bo to sú zase iné veci, hej, na preštudovanie. Tu je vlastne ide len o to, aby sme vedeli, že teda, že tie živé bytosti, že my vlastne žijeme v systéme teda na dva tábory, hej, na ten ateizmus a teda tých ľudí, tí ľudia, ktorí sú veriaci. Áno, ale aj to samozrejme, tie tábory sú rozdelené na viaceré, ateisti sú rozdelení na viaceré skupiny, ale aj náboženstvo sú rozdelené na viaceré skupiny, samozrejme. Áno, pretože každé náboženstvo, síce aj keď majú doktríny, tú hlavnú doktrínu síce, teda hlavnú doktrínu ako takú, hej, ktorí sa pridržajú teda akože teda Biblie, akože, áno, ale ktorá je samozrejme zle reprodukovaná. Áno, a schválne teda je zle reprodukovaná, aby vlastne tí ľudia neprecítili tú božskú iskru, jak o tom hovorila Janka v minule, alebo teda božskú energiu, a nezobudili sa vlastne, pretože vieme, že dnešní kresťania vlastne spia. Áno, vôbec ako nepochopili a nechápu ten princíp tej Božej síly alebo toho Božieho vlastne toho povolania a teda toho evanjelia, o čom to má byť. Áno, a o čom majú byť teda tieto božské bytosti. Hej. To si tiež potom môžeme niekedy povedať. Ale dnes chcem hlavne hovoriť teda aj o 13 vlastne 13 skupín Izraelitov alebo 13 rasách vlastne i Izraelitov, a že kto sú, pretože vlastne tento Izrael, ktorý je vlastne duchovný, a teda, že teda, a o čom je teda duchovný ten Izrael. Hej, skôr teda, ako začnem ja teda hovoriť, ešte poprosím teda Janku, až má niečo k tomu, čo som hovorila, až by chcela niečo teda povedať, a potom by sme mohli ísť teda k tým duchovným, k tomu duchovnému Izraelu. Čo je teda alebo čo je teda Izrael ako taký. Predávam slovo, Janka.
Tak, my jsme dneska v situaci, kdy máme všechno obrácené úplně opačně a všechno, co neustále popisujeme dookola, to jsou příklady, jak se třeba i šíří virus a čím byl a čím křivil a převracel vlastně tady tuhletu naši simulaci toho Matrixu ve virtuální realitě na špatnou takzvanou kopii té původní reality, kterou právě vytvořil Satan. A vysokofrekvenční země je místo života a hojnosti a radosti a svobody, a špatná kopie by tedy toto dostatečně odrážela. A kdyby nebylo toho archonského reptiliánského viru, který má za cíl všechno vlastně převrátit. A originál je o životě a archonská ta špatná kopie je o smrti. A častokrát se lidé ptají, proč ti, kdo jsou u moci, chtějí zničit planetu, na které sami tedy musí žít. Jenomže oni jsou jen naprogramovaní a jsou to posedlé nástroje právě tady toho viru a jejich kontrolní sítě toho kultu smrti. A archonti jsou převrácením i života a jejich svět a zdroj energie spočívá ve smrti a znečištění, ničení deštních pralesů, kolaps ekosystému nejsou dílem náhody nebo nevědomosti, jak vidíme i teďka, co se děje. A dochází k ním na objednávku archontu a většina z těch, kteří ta poškození ve skutečnosti dovolují nebo páchají, jsou jen nevědomá fantomová já a ti jsou za kulisy velmi pečlivě dirigují transformaci planety ze stavu vhodného pro lidstvo do podoby, která bude vyhovovat právě tady těm satanům, pánům, těm, co slouží, a archonská manipulace tento svět mění na jejich svět a víc. To potom třeba rozvedeme, ale právě i ty potraviny, GMO, smrtící jedy v herbicidech, pesticidech, nejsou hloupost v tom smyslu, že by nevěděli, co dělají, ale dělají to zcela úmyslně, aby zajistili výsledky, které potřebují pro své plány. Známe korporaci Monsanto a trošku si prostudujte vůbec, já bych doporučila v tomto směru knihu 13 satanských dynastií, kde jsou veškeré ty návaznosti, je tam právě i o tom Izraeli, o těch jednotlivých rodinách na Svobodném vysílači, nevím, jestli je to ještě v archivu dohledatelné, se přečítala ta kniha, jinak se v samizdatu dá někde i v PDF-ku určitě sehnat na internetu. A
Jestli to bylo od Jardy Mencla, tak by to mělo být, protože on takových knížek načítal vícero, tak myslím, že jo.
Myslím si, že z této knihy čerpal. Já ji mám taky vytisknutou takto na papíře, ale víme, že George Orwell a tady tihleti všichni, kteří nám dali jakýsi plán, jak to má vypadat, tak dneska si můžeme srovnat ve spojitosti to, co se dnes děje, jak se to krásně naplňuje, ať je to politika, ať je to globální ekonomická diktatura, centrálně ovládané finančnictví, lidé s mikročipy, nastolení celosvětového systému prostřednictvím jaderné války, zosnovaný terorismus, populační kontrola a zabíjení starých lidí, vzdělání, kontrola počasí, masová kontrola mysli, teleobrazovky, líčení násilí, že? Filmy, videohry, neustále změny, pořád se něco mění, historie se vymazává, ulice se přejmenovávají, kontrola potravinových zdrojů. Vlastně ty teleobrazovky to tehdy zmiňoval v knize 1984 George Orwell. A před 50 lety se všechno toto naplánovalo a my jsme v pasti na vnímání. A vlastně to všecko, co jsem už vyjmenovalo, nám mutovalo do DNA. A ta schopnost přijímat a přenášet informace naší DNA by se dále právě i zmenšovala frekvenční rozsahovost, k kterému má DNA přístup. To má samozřejmě důsledek potom i, co se dává do pitné vody, do zubních past, jo, a tak dále. Takže to DNA dneska je natolik už modifikováno, že lidé nedokážou ani i v té alternativě, to každý den prostě jsem toho svědkem, přihlížím, jak nedokážou prostě tu infiltraci dekodovat a nejsou schopni tu jednotu udržet, ať už si vytváří neustále nějaké spolky a to je pořád stále a stále dokola, jak neustále se ti lidé hádají, handrekují, rozchází, mění si členy a tak dále, tak je potřeba opravdu, jako oni se nám smějí přímo do obličeje, tady ti, kteří nám to vymysleli, a ta neustále se rozvíjející agenda postupného zotročování lidí, to bude opravdu neustále i gradovat. A stejně lidé jako nic nedělají, takže tam opravdu zasahuje právě ta historie, ty dějiny toho všeho, jak se to tady vyvíjelo a jak oni desítky, stovky, tisíce let na nás tady vymýšleli ty své zotročovací plány a teďka během třeba jednoho roku, dvou, pěti let by tady někdo chtěl dělat nějaké odbory a bojovat proti tomu a vystupovat ze systému. Oni mají všechno podchycené a jediná ta cesta je to lidské vědomí a to nekonečné množství výběrů těch možností, kdy se dostáváme, ale po výstupu z těch pastí, které stejně každý den většina lidí absolvuje, chodí do práce, používá peníze, platí si veškeré tady ty věci, jako je sociální pojištění. To jsou všechno pasti na živého člověka a je to tady vymyšlené důkladně, aby se z toho nedalo vyvázat. Takže ty cesty jsou jiné úplně, než si někdo myslí a ty odpovědi jsou pořád a pořád vevnitř v nás. Takže tady, když připomenu takový citát, z pohledu výsledků je hloupost stejná jako zlo od Margaret Atwood. A my velkou rychlostí směřujeme k transhumanistické společnosti, ve které lidé a technologie již zcela splynou. a lidstvo tak, jak je známe, přestane existovat. Prostě ten transhumanismus nyní probíhá, je to další a konečná fáze totální archonské vlády a plíživý nástup totality do té konečné dystopie. A vlastně pořád to neustále pokračuje a dneska značně i pokročil. Takže je to spíš takový transfantomismus, jak i říká David Icke, a lidstvo je v rámci Matrixu manipulováno k přijetí nadvlády a zotročení lidského vnímání, což zasahuje daleko i za programy mysli toho našeho malinkatého fantomového já, a archonti a jejich hybridí jsou uprostřed transformace toho, čemu my říkáme lidé. Takže já si myslím, že tady už moc lidí nechodí mezi námi. Člověk živý se taky identifikuje trošku jinak, než se pořád předkládá, takže já věřím, že postupně třeba dneska zase se posuneme se Simčou dál, takže předávám slovo.
No, ja by som, no ďakujem za slovo, ja by som mala k tomu, čo si spomínala, teda ten transhumánny človek, tak som čítala, že má sa dožiť tento transhumánny človek zhruba nejakých 35 rokov. Tak aby si ľudia nemysleli, že keď sa nechajú treba naočkovať a keď treba budú kolaborovať vlastne s týmto systémom, teda budú súhlasiť a budú naďalej, budú mlčať samozrejme, lebo ten, kto mlčí, tak súhlasí. Áno, a keď budú naďalej teda skláňať hlavy a teda, hej, budú teda súhlasiť s týmto systémom, tak nech si nemyslia, že sa dožijú nejakého dôchodku, jak to teraz ešte zatiaľ ako tak ide, alebo prebieha, hej, a toto sú len dokončovacie vlastne ich práce týchto vlastne globalistov, že proste eliminujú vlastne týchto dôchodcov a vieme, akým spôsobom samozrejme. Áno, a toto, hovorím, toto sú už len dokončovacie práce a majú a potom vlastne, jak bude nastolená táto supervláda, áno, ich supervláda samozrejme v 15 minútových mestách, tak tento transhumánny človek sa má dožiť zhruba nejakých len 35 rokov, takže žiadne dôchodky tam nebudú existovať. Hej. Takže len toľko k tomu. Ja teda sa ešte vrátim k tým známkom, teda k tomu živému človeku, teda čo je teda živý človek a kto je živý človek, samozrejme, áno, a teda čo sú živí ľudia. Áno, to sú vlastne, to je vlastne Izrael, ale nie ten Izrael, čo vlastne moderné cirkvi vyhlasujú, že Židia a Izrael sú jedno a to isté. Áno, alebo teda tie, že USA, Británia a ďalšie severské národy sú pohanské, v zmysle teda pohanské ako také, áno, lebo pohan je tiež vlastne vymyslené slovo vlastne. Ak je ich teda tvrdenie pravdivé a Židia sú teda Izrael, musia naplniť každé písmo, o ktorom Boh povedal, teda že ho Izrael naplní. Áno, takže toto je vlastne hlavná teda ich, alebo hlavné ich gro tých, teda, ktorí vyhlasujú, teda, že Izrael sú Židia. Ale my musíme toto vyvrátiť, hej, teda ja sa budem snažiť teda tým touto témou a teda týmto štúdiom vyvrátiť, že to není tak, samozrejme, pretože, jak som už aj hovorila, že slovo Žid je vlastne vymyslené slovo. Áno, oni ho vytvorili vlastne v 18. storočí. Hej. Táto štúdia teda identifikuje znaky Jakobových detí. Jakobové deti sú vlastne teda títo živí ľudia. Ale inak povedané dnešní, by som povedala, Slovania. Áno. Hej, jak sa k tomu prišlo? No k tomu sa prišlo tak, že tí Slovania teda sú teda biela rasa. Áno, Slovania sú biela rasa a živí ľudia sú Adamové deti. A Adamové deti sú tiež biela rasa. Hej, takže je to potom samozrejme štúdium, ktoré som naštudovala, hej, toho je strašne veľa. Tiež vlastne je to, že teda že títo Slovania, he, ktoré sú teda živí ľudia, áno, sú teda Jakobové deti. Na nešťastie teda pre väčšinu kresťanov si nie sú vedomí toho, že deti Izraela nie sú Židia. Táto nevedomosť je výsledkom Kristových nepriateľov, ktorí sa vkradli nevedomí a teraz plnia túžby svojho otca diabla. Kristus nás varoval pred kvasom farizeov. Pomaly rastúci podvod, prakticky bez povšimnutia, kým sa celá hrčka nezdvihne. Potom je už neskoro. Ešte však nie je neskoro. Kristus sa ešte ako nevrátil. Hej. A vráti sa teda vo vedomí. Hej. Takže ešte môžeme prísť k pochopeniu a vrátiť sa do vinice k poslednej hodine a zarobiť si svoj cent, jak sa vraví. Je čas zistiť, kto skutočne sme a kto Židia v skutočnosti nie sú. Kristus nám povedal, že môžeme posudzovať človeka podľa ovocia, znakov, skutkov a presvedčení. Ale musíme tiež pochopiť pravdu, aby sme mohli súdiť spravodlivo a s rozlišovaním. Biblia je kniha generácií, rasy Adama. Jedna rasa a jedna rasa sama o sebe má všetky tieto známky. Národy, kmene v rámci tejto rasy môžu mať len čas z nich, ale rasa ako celok ich má všetky. Až na niekoľko výnimiek bol Jozef rodený národ, príjemcov všetkých. Podľa dedictva sa zistí, že jeho dvaja synovia, Efraim, Veľká Británia a Manaseh, USA, ich vlastnia všetky. Zatiaľ, čo Izraeliti zastávajú v iných krajinách, Amerika je domovom miliónom všetkých 13 kmeňov a preto reprezentuje celý Jakobov dom. Tam som potom dala v PDF-ku vlastne celý rozbor, ako sa sťahoval vlastne všetky tieto rasy jak do Ameriky teda, aj do Veľkej Británie, samozrejme do Európy. A potom tam je celý rozbor, kto vlastne, aké rasy sú a kto sú, odkiaľ teda prišli. Hej, to potom môžeš dať do popisu, ten rozbor. 12 synov Jakobových deti sú Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Gad, Naptali, Izachár, Zebelún, Ášer, Benjamín a Jozef, ktorý dostal jednu časť nad svojimi bratmi. Jozef bol považovaný za dva kmene, jeho syna Efraima a Manasecha, teda 13 kmeňov. Sme viazaní s odpovednosťou Izraela, naplneným osudu Izraela. Teda ešte, čo chcem tým povedať, vlastne Izrael je roztrúsený po celej zemi. Preto ten Izrael, ktorý ako taký je teraz, áno, je umelo vytvorený. Áno, ja som už minule teda dávala k tomu článok, že vlastne tento Izrael, umelo vytvorený Izrael, bol vytvorený vlastne na dokončenie nového svetového poriadku. Áno, takže to nie je Izrael, ten pravý Izrael. Áno, všetko je to vlastne podvod. Značky sú na nás všade. V našom mene, v našom sobote, v našich inštitúciách, v našej filantropii, v našom obchode, v našom bohatstve, v našich mysliach, v našom poľnohospodárstve, v našich cirkvách, v našich misionárskych podnikoch, v našich ozbrojených silách, v našom vlastníctve, všetky materské znamienka, ktoré ani čas, ani veky, dokonca ani náš hriech nemôžu vymazať. Áno, vlastne naša história ako taká. Izrael má vlastniť Božieho Ducha Svätého, ako aj jeho slovo. Áno, všetko je to zapísané vlastne v Biblii. Áno, sú na to odkazy. Odvolávajúc sa na deti Izraela, Izrael obdržal prikázania, ustanovenia a súdy, zastúbenia, zmluvy a jeho slovo. Povodeň Ezechiela v 38. kapitole záplava mimozemšťanov a nepriateľov Boha, ktorí obklopujú jeho ľud v ich vlastných krajinách, rovnako ako dnes tu v Amerike. Tieto sľuby a zmluvy sú genetické. My, Jakobove deti, teda živé deti, živé bytosti, sme vždy mali Božieho ducha a slova po celé naše generácie. A potom deti Izraela majú skutočne Božieho ducha a jeho slovo. Áno, to vlastne to sú ľudia, ktorí počujú vlastne Božie slovo. Áno. A ktoré teda skutočne pátrajú po tejto pravde. Alebo ktorí sú, ešte sú samozrejme aj takí, hej, určite ešte sú, ktorí sú neprebudení, ale ak budú počuť, tak hneď teda pôjdu za tým Božím slovom. Abraham mal byť veľký a mocný národ. Abrahamovo meno malo byť veľké. Izrael ako veľký a mocný národ. Všetko je zapísané samozrejme v Biblii. Kresťanstvo sa kedysi nazývalo cesta. Teraz so všetkými týmito nominálnymi hodnotami existuje mnoho spôsobov a žiadna nie je Božia cesta. Áno, teda tých 33 tisíc denominácií, takzvaných, ktorá ani jedna samozrejme není pravá. Kedy bol nejaký iný národ alebo rasa väčšia alebo bližšie k Bohu ako naša rasa, teda slovanská a teda Božia rasa, teda Božie deti. Iba Izrael dostal zákony, rozsudky a zákony a preto, keď ich nasledujeme, sme veľkí. V skutku naša rasa, náš národ je najväčší na zemi v celej histórii. Izrael bol pomenovaný po Izákovi. Áno, Sasky je skrátené mena Izákovi synovia. Hej. Volanie pochádza, potom je tu samozrejme, čo sa týka exkluzivity, a to znamená volanie pochádza z gara. Volať na, to znamená správne adresovať menom, ale používa sa v širokej škále aplikácií. Iba Izákovo semeno skrze Jakoba a jeho 12 synov a jej deti je povolaným semenom. Toto nie sú Židia. Židia sú zo semena Ezaua alebo Kaina. Jakob je Avdam, potomok Adama. Adam je Avdam, čo znamená ruša schopná červenáca, červenkastá. Toto opisuje bielú rasu. Rasa, do ktorej Boh vdýchol svojho ducha, DNA. Radovať sa ste povolaní. Oni sú Izmael a synovia Keturach. Hej. Všetky deti Abrahamové. Ale Boh si vybral Izáka. Izmaeliti sú dnes temnejšou zmiešanou rasou Arabov na Blízkom východe, synovia Keturaha sa stali Indoárícami. Izákové deti sa stali dvoma národmi, rasami ľudí, ako prorokoval Boh. Ezaové deti boli zmiešané s Kanánčanmi a stali sa známymi ako edomskí Židia. Jakobové deti sú biele národy sveta. Izmael mal 12 synov, ktorí sa stali veľkými kniežatami, ale Izmaelovi potomkovia stratili svoju identitu a rasu tým, že sa rasovo zmiešali s Edomitmi, Kanáncami a inými rasami. Odtiaľ pochádza meno Arab, čo znamená stmavnúť, byť zmiešaný. Potom máme tu z Ámosa. Zdá sa, že Ámosa prerušil Amaziáš, kňaz modlí Béteru, ktorý sa ho snaží zastaviť v prorokovaní. Kvôli tomu Ámos vyhlasuje, že Amaziášova žena sa stane prostitútkou, jeho deti budú zabité a on zomrie v znečistenej krajine, čo je odkaz na to, čo zostane z Izraela. Potom Ámos opäť vyhlásil, že Izrael bude vzatý do zajatia. To isté sa stalo aj nám v Amerike. Židia sa nenazývajú skrze Izáka, nenazývajú sa Sasmi. Tvrdia, že sú Semiti, čo je nemožné, pretože sú zmiešanou rasou Chetitov, Kanáncov, Mongolov, Edomitov a Turkov. Semita je bielý človek a slovo pochádza od nášho pravca, patriarchu Sem, Šemit. Izrael má byť zasiatý do zeme. Izrael bude mať množstvo semien. Izrael sa rozšíri do zahraničia na západ, východ, sever a juh. No. Židia sa dajú ľahko spočítať. Nás, pravé deti Izraela, nemožno spočítať. Dieliky musia zapadnúť do ako pucle. V Amerike Židia znečistili naše cirkvi a učia, že nie sme Boží ľud. Verš 10. v Ozeášovi, to je v Biblii, je proroctvo, že sa budeme nazývať synmi živého Boha. Židia nie sú Izrael, my sme pravý Izrael. Teda Božie deti, ako Jakobove deti. Takže ako znamení cudzoložné a obnovené manželky, predstavujúce adamský ľud, zasajem si ju na zem, tak znamením syna Izraela, tí, ktorí neboli môjim ľuďom, povedia, ty si môj Boh. Vidíme konečné víťazstvo Božej lásky a odpustenia tým, ktorým stojí. V tom najúžšom zo všetkých vzťahov manžel a otec, takto sa opäť odhaluje Boží vzťah k národnému Izraelu ako entite a k jednotlivým Izraelitom. V kapitole 1. Ozeáš zaznamenal varovania pred trestom, po ktorých nasledoval prísľub nádeje. Tu v kapitole 2. vidíme rovnaký vzor. Začalo to ako trest pre kohokoľvek a skončilo to prísľubom vykúpenia. Keď sa vrátime k Bohu, opäť budeme považovaní za jeho ľud. Naplnilo sa to, keď sa severné kmene Izraela pokračovali v osídľovaní Európy. V Zachariášovi v 10. kapitole písané. Zasičím za nich a zhromaždím ich, lebo som si ich vykúpil a budú rásť, ako budú rásť. Izrael znamená, Boh zaseje. Všetci títo ľudia, ako germánske kmene, vikingovia, v podstate väčšina rozptýlených detí Izraela, zabudli, kým boli počas storočí osídľovania Európy. Keď počuli evanjelium, ich duchovia, DNA, ich priviedli späť Bohu. Existuje aj 1,3 miliardy bielých ľudí, je tu asi 14 miliónov vlastne Židov. Bieli ľudia žijú vo všetkých štyroch kútoch sveta. Židia žijú na malom pozemku s rozlohou 8000 štvorcových míľ o veľkosti New Jersey. Izrael bude mať nový domov. Je tu proroctvo hovorené zase z Biblie vlastne. Okrem toho ustanovím miesto pre svoj ľud Izrael a posadím ho, aby mohol bývať na vlastnom mieste a viac sa nehýbať. Ani deti bezbožnosti ich už nebudú viac sužovať ako predtým. Deti bezbožnosti sú vlastne Kainové deti, áno, aby sme tomu rozumeli. Tiež ustanovím miesto pre svoj ľud Izrael a zasadím ho a oni budú bývať na svojom mieste a nebudú viac pohnutí. Ani deti zlej ich už nebudú márniť ako na začiatku. Toto je vlastne budúce proroctvo toho Izraela, nového Izraela. A vlastne Božích detí a teda živých bytostí. Nemôže to byť Palestína, pretože sú tam, ako Boh prorokuje Dávidov. Domov Izraela sa nachádza severozápadne od Palestíny. Vulgáta to prekladá ako Terra Australis. V Izaiášovi čítame. Hľa, títo prídu z ďaleka. A hľa, títo zo severu a zo západu a títo z krajiny Syny, hej, ako orientálna oblasť. Aj ešte v Jeremiášovi je písané, v tých dňoch bude dom Júdu chodiť s domom Izraela a zhromaždia sa z krajiny severu do krajiny, ktorú som dal na dedičstvo vašim otcom. A to je Švédsko, Nemecko, Európa. 12 kmeňov Izraela sa znovu zhromaždilo v Amerike, ako bolo predpovedané. Všetky kmene Izraela migrovali a usadili biele národy sveta severne a severozápadne od Palestíny. Izrael bude žiť na ostrovoch a pobrežiach zeme. Aj toto je všetko zaznamenané v Biblii. Všetky národy Izraela nie svet, ako to požaduje Boh, aby sme boli od nich oddelení. O ostrovy, pobrežné krajiny Európy, kde boli rozptýlené deti Izraela. Ostrovy boli pobrežnými krajinami, kam išli rozptýlení Izraeliti. To všetko je zaznamenané v Svetom písme. Severnou krajinou je Európa. Znovu zhromaždených 12 kmeňov Izraela skutočne prebýva vo svojej vlastnej krajine, v Amerike. Ame, hebrejský, môj ľud, ríka latinčina, bohatá krajina. Lebo tak hovorí Boh, spievajte s radosťou Jakobovi a kričte medzi načelníkmi národov. Zvestujte, chváľte a povedzte, ó Bože, zachráň ľud svoj, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich z pobrežia zeme a s nimi slepých a chromých ženu s dieťaťom a tú, ktorá sa spolu trápi s dieťaťom, vráti sa tam veľká spoločnosť. Ano. Izrael sa stane spoločnosťou národov. Praotec, hej, čo znamená hlava alebo zakladateľ domácnosti, skupiny, rodiny alebo klanu. Mnohé národy sú národy, ktoré prišli z 12 kmeňov Jakobových. Ak Boh pustil do tejto zmluvy všetkých ostatných, prečo to sľubuje iba Abrahamovým potomkom? Cirkvi učia lži. Zmluva je výlučná. Jakob prekrížil ruky, keď im položil ruky na hlavu. Toto predstavuje konfederačnú vlajku s 13 kmeňmi hviezdami. Väčšina opätovného zhromaždenia tu v Amerike pochádza od potomkov Efraima a Manasea, ktorí boli najpočetnejšími kmeňmi. Národy nie pohania. Opäť to isté slovo, národom. Efraim se stal větším. Severní dom Izraela byl těž nazývaný Efraim v dňoch Šalamúna. Efraim těž reprezentuje Ameriku. Mnoho národů, 50 štátů. Tu se chcem ještě pozastavit, lebo většinou jsme byli učení, že teda, že tam byli původně Indiáni, ale já si myslím, že Indiáni byli tam donesení, samozřejmě z jiných vlastně jiných území, protože oni jsou nejbližší. Južná Amerika je vlastně nejbližší k tým novým územím, co jsou vlastně za ledovou stěnou. A oni tam, tieto národy tam boli vlastne, sa tam teda presťahovali, hej, ale títo Indiáni, ktorí tam boli, hovorím, boli tam asi, boli tam pravdepodobne dovlečení, samozrejme, ako aj potom nejaká časť vlastne Černochov. Hej, takže oni sú neni pôvodní kmeň jako taký v Amerike.
Myslíš v severní nebo v jižní?
Aj v jižní, aj v severní.
No, protože v jižní se traduje, když tam přicházeli první bílí lidé, tak se traduje, že jim říkali, že zkrátka bílí lidé vždycky přicházeli z hor, že něco přiletělo a bylo tam pak něco podobného, jako bylo tady, jak je popisováno v Bibli, že se bohové nebo boží bytosti se tady pářili s lidmi, no, a dělali se pokusy. To je tam řečeno hodněkrát, že zkrátka bílí lidé vždycky v dějinách byli zaznamenaní v těch povídačkách místních, že chodili z hor v Jižní Americe.
Ano, je to možné, lebo vlastně ta Južná Amerika, ona je blízko vlastně tých nových území a ono před druhou světovou vojnou byly otvorené ty portály. Hej, oni potom vlastně, jakože ten Hitler, alebo teda ty nacisti, kteří tam postavili nějakou základňu, potom to všechno uzatvorili. Takže ono vlastně předtím vlastně to bylo všechno otvorené. A oni tam asi prichádzali vlastne do tej Južnej Ameriky, jak si teraz ty povedal, že potom oni vlastne z tej Severnej Ameriky potom prichádzali vlastne do tej Južnej Ameriky. Hej? Ale to chcem povedať, že teda tí Indiáni, oni neboli pôvodní obyvatelia, ano, tej ani Južnej a teda ani Severnej Ameriky. Hej? Že oni tam boli dovlečení. A v podstate ani ako ten novodobý Izrael, hej, ktorý sa tam nasťahoval na tie územia teda dnešné Ameriky, či severné alebo južné, tiež nie sú pôvodne teda obyvatelia. Hej, a vlastne pôvodní obyvatelia tam vlastne nebol nikto. Hej. Takže asi tak. To bolo asi nejaké nové územie, hej, čo sa týka tejto Ameriky, a ona asi bola spojená a oni ju potom asi museli nejakým spôsobom rozdeliť, lebo určite sú nejaké štúdia, pretože vieme, že pred 300 rokmi vlastne bola bahenná potopa. Áno, takže nevieme presne, hej, určiť vlastne tú históriu. Nemôžeme z tej oficiálnej histórie nemôžeme vychádzať, pretože tu vlastne sa vynára vlastne úplne iná história, aká nám je predkladaná a teda ako sme sa aj učili ako na školách, ako také. Hej.
Tak a proto neustále spochybňujú Bibli. A samozřejmě další jiné svaté knihy, protože že někdo prohlásí, že to je svatá kniha, to je jeho prohlášení. Pro ně je to svaté a pro jeho nástupce, nebo spíše následovníky, ale ne pro další. No ale
však právě, hej, takže právě teraz já jako tak trošku si to zle povedal, co se týká Biblie, protože ta Biblia je úplně, jak jsem aj hovorila, a hovorím to viackrát, tá Biblia je zle vykladaná a ona je schválne zle vykladaná, aby jej ľudia prestali veriť. A teda aj jej neveria, hej, len málo ľudí jej verí. A teda tí, ktorí jej aj veria, hej, tak úplne je zle, proste zle je vyložená, áno, oni úplne špatne, hej, a napríklad o tom Adamovi a Eve, hej, jak som aj spomínala, potom aj iné veci, samozrejme, hej, čo sa týka aj cirkvi ako také a tak ďalej. Proste tie slová tam boli vlastne zamenené, áno, A to bolo vlastne pri tom prvom Vatikánskom koncile, teda ktorom ten prvý Vatikánsky koncil bol myslím niekedy v 16. 17. storočie. Neviem teraz presne. Ale to sa dá všetko nájsť teraz aj na Google, takže keď to niekoho zaujíma, tak si to môžu vyhľadať poslucháči, ale vlastne to chcem, že ten prvý Vatikánsky koncil, ktorý sa konal okolo toho 16. 17. storočia, vtedy vlastne boli jak vyňaté aj akože apokryfné knihy, a tých je 12, áno, ale aj samozrejme zamenené a vyňaté takisto aj biblické, niektoré biblické texty, hej, ktoré boli síce zanechané, niektoré knihy, ale texty boli vyňaté. Hej, takže asi tak. Teda národy ako také nepohania. Hej. Tento verš, tu môžeme ešte prečítať Efeským, a preto pamätajte, že ste v čase okolo pohanov, rozptýlených národov v tele, ktorí sú nazývaní neobrezanými tým, čo sa nazýva obriezka v tele urobenou rukami. Hej. Tento verš je idiomatická hra so slovami. Obriezka srdca je to, na čom záleží. Rozdiely v obriezke sa stali falošnými pod multirasovou bezbožnou vládou Judska. Po roku 150 pred našim letopočtom, keď pán Hyrkanus začal obriezať Edomitov, rozdiely neboli také zrejme. Naši predkovia boli odsúdení v treste od pomazaných skupiny a boli stratení, a preto sa rozptýlil Izrael. Hej. Ten Izrael ako taký teda sa rozptýlil úplne teda po celom svete. Hej. Teda, a samozrejme, aby lebo tuto je veľa toho, to poslucháču určite nebo ani moc veľa rozumieť. Hej, to je len naozaj úplným štúdium. Tu ide o to, že ten Izrael, ktorý, ako hovorím, máme dnes, je, jak som povedala, umelo vytvorený, a tam sú neni tí Izraeliti pôvodní, čo by mali byť, lebo Izraeliti sú roztrúsení po celom svete. Tam potom môžeš dať to štúdium, čo som ti poslala v tom PDF-ku. Tam je to podrobne, tam je to vlastne všetko znázornené. Evanjelium je posolstvom zmierenia medzi dvoma domami Izraela podľa novej zmluvy, pretože väčšina Izraela stratila a zabudla na svoju identitu a dedičstvo počas zajatia. Evanjelium ich dobehlo neskôr, keď migrovali a usadzovali Európu a nakoniec Ameriku. A preto sa znovu zhromaždili mnohé izraelské národy. Židia nie sú spoločnosťou národov. Sú rasou zmí, ako ich nazýval Jan Krstiteľ a Kristus. Izrael bude mať Dávidovského kráľa, večná monarchia v rámci Izraela. Ano. Od Dávida po Šalamúna a dodnes vlastne, dodnes kráľovnú. Takže tak, verše 18 a 19 sú odkazy na rodinu, chrám, telo Dávidovi potomkovia. Sol je čistiaci prostriedok, sol je konzervačná látka. V numeroch, hej, to je vlastne v Tóre, hej, čítame. Všetky ťažké obete svätých vecí, ktoré synovia Izraela obetujú Bohu, som dal tebe, tvojim synom a tvojim dcéram s tebou zákonom na veky. Je to zmluva soli na veky, vekov pred Bohom tebe a tvojmu semenu s tebou. Sol je symbolom vernosti a integrity. To je vernosť a čestnosť. No. Takže... Židia nie sú králi, ani nad nami nevládnu králi. Židia dosadzujú babky našej rasy do pozícií pod ich autoritou a kontrolou a kontrolujú veci spoza opony, ako čarodejník z krajiny Oz. Herodes bol kráľom, ale bol Edomit. Rímania mali autoritu. Izrael alebo Jozef musí vlastniť kameň Izraela. Hej, dnes by sme ho našli vo Westminsterskom opáctve Londýn v Anglicku. Tento kameň stĺp je ten istý kameň, ktorý niesli Izraeliti všade, kde bývali. Kameň osudu neskôr bol prevezený do Írska, potom do Škótska a nakoniec do Británie. Tento kameň bol v prítomnosti izraelských kráľov a spočíva pod korunovačným kreslom britského trónu. Nad týmto kameňom boli pomazaní všetci izraelskí králi. Ano. Tento stĺb je kameň osudu. Jakobu vankúš, korunovačný kameň, ktorý je tiež kameňom, ktorý dnes spočíva pod trónom Anglicka. Hej, toto samozrejme oni nepovedia, títo Angličania, pretože to je všetko samozrejme teraz títo králi, ktorí, lebo vieme, že Anglicko je kráľovstvo, áno, a všetci tí, čo tam vládnú, tak toto všetko vlastne utajujú. Žiť je takýto kameň, strom ani trón nemajú. Hej, a preto si ho vlastne privlastnili na základe vlastne toho Anglicka. Izrael má byť mierny a veľkodušný vo víťazstve. O Židoch nie je známe, že by boli milosrdní alebo mierní. Pozrime sa, ako zaobchádzajú s Palestínčanmi, ako sa mstia, alebo ako sa správajú ku kresťanským turistom. Ako sa o nich hovorí v písme, že nezanechali nič pre chudobných a núcných. Ako zdaňujú svet a ovládajú ho svojou satanskou úžerou. Motom je žiadne zľutovanie s ovcami. Áno, to je ich moto židovské. Samozrejme, ľudia stále nechápu vlastne tento význam alebo tento symbol ich, je, že oni sú mstiví a strašne zlí, pretože to sú Kainové deti. Áno, jak tuto hovorím, oni sú z tej rasy kánanskej, to sú Kainové deti. A čo sú Kainové deti? To je polovičný človek a polovičný démon. Lebo kto bol Kain? Kain bol ten, ktorý je dieťaťom Evy a Satana. Takže tieto Kainové deti sú poloviční ľudia a poloviční démoni, ktorí chodia medzi nami a ktorí sa vlastne implantovali medzi nás. A si berú samozrejme, si berú za manželky. Áno, a že berú za manželky teda božské deti z božou DNA a už potom tieto deti už potom nie sú vlastne božie deti, bohužiaľ. Takže asi tak. Samozrejme je to z nevedomosti, ale je to tak. Preto je veľmi dôležitá táto rasová, by som povedala rasová že sa musíme segregovať od nich vlastne. Efraim a Manasech sú zastúpení Amerikou, Britániou, Kanadou, v podstate všetkými anglicky hovoriacimi národmi. Pravý Izrael sú vlastne anglosaské národy sveta. Hej. Židia nikdy nikoho nekolonizovali. Je to biela rasa, ktorá bola kolonizátormi v celej histórii. Je to preto, že sme deti Jakobove a plníme vôľu Božnú. Izrael kolonizovať pusté mesta, miesta zeme. Európa ako divoká príroda. Hej, v Izraeli všetko je spísané. Púš a osamelé miesto sa im Izraelitom budú radovať a púš sa bude radovať a rozkvitať ako ruža. Židia nikdy nekolonizovali pusté miesta, len urobili kolonizované miesta, ktoré Izraeliti stavajú pustými. Keď Židia zavraždili Krista, zem bola odvtedy znesvetená. Židia boli v priebehu histórie vyhodení z viac ako 109 krajín. Izrael bude prvý medzi národmi. Izrael je manažérom vlastne pretekov. Všetky národy, ktoré prišli od Adama k Abrahamovi, sú príbuznými Jákobových detí. Izrael je mesto na kopci, svetlo spoločnosti, administratívny personál Božieho kráľovstva. Izrael bude pokračovať ako národ navždy. Cirkvi, inak novodobé cirkvi, učia, že cirkev zaujme miesto Izraela. Hej. Ale v písme jasne napísané. Preto nech sa ti páči, aby si požehnal dom svojho služobníka, aby pre teba pokračoval na veky. Lebo ty, ó Bože, si to vyslovil a s tvojim požehnaním nech je dom tvojho služobníka požehnaná na veky. Písmo je exkluzívne pre Izrael, ale cirkvi učia, že je univerzálna pre všetkých a že Božím dieťaťom sa môže stať každý. Každý, kto je veriaci. Takže ako môžu Židia pokračovať na veky ako proroci? Kristus a sám Boh poprorokovali Boží hnev na nich a ich prichádzajúce zničenie. Ano, všetko je to spísané samozrejme v písme. Napríklad Zachariášu je a v ten deň už nebudú Kanánci v dome Jahvého zástupom, teda v Božom dome. Odvolávajúc sa na kliatby semeno Kanánčanov a potomkov Kaina. V Rímanom čítame zase, čo keby Boh ochotný rozsievať svoj hnev a dať najavo svoju moc, vydržal s veľkou náročnosťou nádoby hnevu pripravené na zničenie. Odvolávajúc sa na potomkov Ezau a edomských židov, Abadiáš je celý o ich osude. A Abadiáš to je zase tiež v Svetom písme, v Tóre. Izrael má byť sám. Je to spísané zase v Tóre, v Numeri a v Deuteronomii. Židia sa nás neustále snažia prinútiť, aby sme sa zmiešali s ostatnými rasami, s ich propagandou, pretože je to jediný spôsob, ako nás môžu poraziť. Nie silou, alebo silou, teda ako takou, ale podvodom a rasovým miešaním. Pretože, jak som aj hovorila, keď sa vlastne tieto rasy zmiešajú, tým pádom je vlastne aj to DNA je potom úplne na nízkej úrovni a má vlastne to IQ teda aj úplne nízke, pretože samotný Satan je momentálne úplne znížený, čo sa týka ako duchovnej podstaty. Keď sa vlastne Kristus vráti v tom vedomí, diabol povie, toto sú všetky moje deti zmiešané. Kde sú tvoje deti čistokrvné? Áno, takže vlastne o to tu ide, že vlastne tu ide o tú čistokrvnosť. Izrael má byť Božím nástrojom pri ničení zla. Kameň vytesaný bez rúk, árijské a germánske kmene, to boli národy, ktoré boli predtým rozptýlenými kmeňmi Izraela od asýrskeho a babylonského zajatia. Boli to Alani, Vandali, Vizigoti, Suevi, Alemania a ďalší. Hej. Boh použil rozptýlené kmeni Izraela, ktoré sa stali barbarmi a vikingami a boli veľkou súčasťou rozpadu Rímskej ríše. Židia nie sú Božou bojovou sekarou a nikdy nebojovali vo vojne alebo bitke za Boha. Sú to Židia, ktorí bojujú proti nám, ako boli predpovedané. Nepriateľstvo, ktoré je spísané v Genesis, Kainove deti sa spojilo s nenávisťou Edoma, Ezauve deti, voči Jakobovi, teda Jakobovým deťom. Izrael má potrestať Edom v posledných dňoch. Áno, vlastne teraz prebiehajú, vlastne teraz zažívame a prebieha vlastne tieto posledné dni a ono príde vlastne k veľkej, by som povedala, k také veľkej vojne a bude vlastne, toto bude to veľké, tá veľká vojna teda medzi dobrom a zlom. Áno, kde budeme teda zažívať tie Kainove deti a pod tou nenávisťou Edoma, Ezauových detí a voči Jakobovi, teda voči Jakobovým deťom a Božím, teda Božím deťom. Ono to samozrejme aj ten Klaus Schwab, myslím, že to povedal aj vo svojich vyhláseniach, že vlastne on vlastne bude bojovať voči kresťanom. Áno, a teda týmto kresťanským národom. Z domu Ezauho nezostane nič. Nezostane ani nič zo všetkých národov, ktoré Ezau privádza proti synom Izraela v posledných dňoch, ktoré teraz trpíme. Izrael rozbije národy na kusy. Boh si vyvolil deti Izraela za svoj ľud. Sme národom Izraelitov z každého z Jakobových 12 synov. Naši predkovia izraelskí králi boli ustanovení Bohom a prosperovali, keď sa riadili jeho zákonmi. Podmanili si národy. Keď bola Amerika mladá a poslušná Bohu, podmanili si národy. Izrael bude mať krajinu veľkého, nerastného a poľnohospodárskeho bohatstva. Požehnanie Lona tiež znamená súcit. Predkovia sú ženy, ktoré porodili deti. To, čo si želali pre svojich synov, nie je to, čo sa stane. Jakobovo požehnanie a proroctvo bude. To znamená, vlastne ako také podľa no, toto nič vlastne Jozefovi bratia vlastne chceli zabiť túto, lebo čítame Biblii vlastně, jsou tu tyto biblické texty, a pre hlavné věci starobylých hôr a pre vzácné věci trvalých vrchov a pre vzácné věci zeme a je plod plnosť a pre dobrú vôľu toho, ktorý prebýval v kríku, horiacom kríku. Nech požehnanie príde na Jozefovú hlavu a na vrch jeho hlavy, ktorá bola oddelená od jeho bratov. A Jozefovi bratia teda ho chceli zabiť, ale namiesto toho predali do otroctva. Ano, to je inak známy biblický príbeh. Efraim a Manasej sú zastúpení Amerikou, Britániou, Kanadou, v podstate všetkými anglicky hovoriacimi národmi. Praví Izrael sú vlastne anglosaské národy sveta. Židia sú z Kaina a Ezaua a nie sú Židia ani Izraeliti. Obyvatelia Zebulúnu sú slovanskí ľudia Maďarska, Rumunska, Jihoslávie, Isachar tvorí zásoby Fínska. Európa a najmä Amerika sú najbohatšie národy, rovnako ako poľnohospodárstvo na svete. Živíme svet. Židia nie sú farmári, ani producenti ničoho dobrého. Boh prekliaľ Kainových potomkov, aby neboli farmármi, preto Palestínčania musia pestovať svoje potraviny pre nich a Kainové a Ezauové deti sú bankstri a obchodníci sveta. Izrael je pustá púšť a krajina je dodnes prekliatá. Izrael bude bohatý a obchodovaný. Nový domov Izraela má byť naplnený pokladmi národov. Amerika zbohatla obchodovaním, ale teraz samozrejme využívaný, samozrejme v dôsledku hriechu. Bohatstvo produkcia týchto národov, ktoré bude Izrael vlastniť a bude priateľné na jeho oltári. Tí, ktorí žehnajú Izraelu, majú byť požehnaní a tí, ktorí preklinajú, majú byť prekliatí. Židia nikdy neboli pre nikoho požehnaní, ani nikdy nepožehnali Boha. Sú kliatbou pre každý národ a sú Božou kliatbou. Izrael bude vládnuť nad mnohými národmi, ale nebude mu vládnuť nikto ani nebude požičiavať od žiadneho. Tam bude panovať vlastne úplná spravodlivosť. Izrael bude mať nové meno. Nazývali nás Izraelitmi, ale odkedy sa Židia, ktorí sú z Kaina a Ezava, vydávali za našu rasu, už sa nenazývame Izraelitmi, ale nazývajú nás kresťanmi. A nazývajú nás Belochmi, migrovali sme cez Kaukazské hory do Európy a tiež nazývame Anglosasmi, Izákovými synmi. Izajáši čítame, hľadám sa od tých, ktorí ma nežiadajú, našiel som z tých, ktorí ma nehľadajú. Povedal som hľa národu, ktorý nebol nazvaný mojim menom. Rozptýlení Izraeliti stratili a zabudli na svoje dedičstvo. Neskôr našli Boha skrze evanjelium. Potom zase čítame v Biblii. Izrael bude mať nový jazyk. Biblia, prostredníctvom ktorej Boh teraz hovorí k Izraelu, je angličtina, nie hebrejčina. Angličtina pochádza z hebrejčiny. Židovský jazyk nie je hebrejský, je to jidiš, čo je bastardizovaná verzia jazyka našich predkov. Izrael má byť ako lev. Symbolom Júdu je lev. Židia majú symboly hadov, 6 cípich hviezd, molocha a na poli človeka, na poli zviera, pohanských bohov. Izrael, aby ovládol brány svojich nepriateľov. Izrael mal žiť na ostrovoch a pobriežia zeme. Izrael bude mať kontrolu nad morami a námornou mocou. Je to písané všetko, zapísané teraz v Svetom písme. Fenton to prekladá ako posledný, keď sa k vám zroluje všetko bohatstvo mora. To by mohlo byť, pokiaľ to Jákob nekontroloval. Archeológia sú poklady ukryté v piesku. Pravá ruka je symbolom sily a moci. Jákobovi synovia v celej histórii ovládali moria. Rímania a iné národy v tých časoch a dokonca aj dnes naše americké námorníctvo. Izrael je opísaný ako opity. Hej, opity teda spravodlivosťou. Každá denominácia, každá náboženská denominácia tvrdí, že tá ich je pravda, tá je pravá. V prísloviach ale čítame, víno je výsmech, zúri silný nápoj a kto je takto oklamaný, nie je múdry. Lebo všetky stoly sú plné zvratkov a špiny, takže niet miesta čistého. Koho má učiť poznaniu a koho urobí, aby pochopil náuku, správu alebo zvesti, tie, ktoré sú odstavené od mlieka a čerpané vlastne z prsníkov. Izaiáš ukazuje, že ľudí nepoučiteľní. Všetci sa každý týždeň schádzali v synagógach a počúvali Mojžišovo slovo, odišli a hneď len zabudli. Len prechádzali vlastne návrhmi. Tak ako v dnešných cirkvách, všetko, čo počujete, je láska, buďte milí k bližnému, neodhadzujte odpadky, poslúchajte vládu. V Janovi je písané tiež, a všetky posolstva o šťastnom jedle spolu so všetkými falošnými doktrínami osobnej spásy. Všetko, čo musíte urobiť, je veriť, vytrženie, že Ježiš je Žid. V podstate všetko, čo sa dnes učí v cirkvách, je odpadlictvo. No. Takže izraelskí učitelia, pastieri a pastieri, hej, vlastne sú slepí. Polné šelmy sú odkazom na ostatné rasy. Ostatné rasy sa živili našou spoločnosťou v každom prípade v histórii a teraz tu v Amerike. Spôsobujú, že príjmame ich pohanské tradície a spôsoby. Slepí vtedy boli Izraeliti, ktorí židovskí farizei oklamali. Farizei učili svoje ľudské tradície a svoju doktrínu judaizmu, ktorá sa javila ako kresťanstvo, hebrejizmus, ale bola len prekrúteným tóry. Dnes sú slepí cirkvami a denomináciami. Padli do rovnakej pase. Dnešné židovsko-kresťanstvo nie je pravým kresťanstvom. Je to judaizmus, ktorý sa vydáva za kresťanstvom, pretože Židia opäť prenikli do nášho kedysi bielého kresťanského národa a odvrátili nás od Boha, od cesty. Židia v podstate nie sú slepí. Presne vedia, čo robia. Áno, vidíme to dnes vlastne. Neviem, máš k tomu, Janka, si tam?
Áno.
Hej.
No tak to židovské společenství podléhalo neustálým změnám. A tak to postupně vlastně bylo zasažené vlnami nežidovských kultur, které tehdy zaplavily Středomoří i ostatní oblasti. Takže ta většina Židů byla nejen pod vlivem babylonské společnosti, nýbrž i perské kultury. A k smíšení řecké a židovské kultury došlo poté, co makedonský válečník Alexandr Veliký bleskově dobil střední východ a v celé říši podporoval řecký jazyk, kulturu a filozofii. Takže tady mám k tomu takovou jako ještě také zajímavé povídání. A dneska jsou rozšířené tendence hájit Židy před jakoukoliv třeba kritikou. Ale třeba když se vrátíme zpátky jenom chvilku, když 14. května 1948 vyhlásil David Ben Gurion v Tel Avivu nový stát Izrael, tak pro mnohé to znamenalo naplnění příslibu, který Bůh dal v písmu ohledně Izraele. A to bylo, hle, já vezmu syny Izraele uzprostřed národů, kamkoliv odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi na izraelských horách a jediný král bude králem všech. A takový dojem u mnoha Židů i křesťanů ještě posílá skutečnost, že se do Izraele rázem stěhovali tisíce Židů. Vojenská i hospodářská moc nového státu rychle rostla a jeho suverenitu uznali všechny velmoci. A jde však ohledně Židů vlastně v tom dnešním Izraeli i politiky tohoto státu skutečně o naplnění těch biblických slov. Tam je právě třeba upozornit, že podle nejlepších židovských historiků 9 z 10 Židů v současném Izraeli nejsou potomci Judy, nýbrž Chazaru, kteří ovládali judaistickou říši mezi Kavkazem a Černým mořem 700 až 1600 třeba po Kristu. A Chazaři byli příbuzní tatarské a mongolské rasy a od té doby, co jejich král Vulan přestoupil na židovskou víru, museli se všichni Chazaři učit mluvit i modlit hebrejsky a nechávat se pod hrozbou trestu smrti obřezávat a hlavně uznávat rabíny za své duchovní vůdce. A když Chazaři napadali ruské národy, zabíjali muže a znásilňovali ženy. Obraceli je na židovství a brali si je za manželky a v tom je nejspíše vysvětlení světlé barvy i vlasů a modrých. Jak jsme se bavili třeba tam, tady je taková teorie poněkud šikmých očí i mnoha evropských židů. A Chazarskou říši vyvrátili roku 1230 Mongolové pod vedením Badúchána a většině chazarských židů se podařilo uprchnout na západ a usazovali se pak v Uhrách, v Čechách, v Rakousku, Rumunsku, Polsku a naprosta většina židů v dnešním Izraeli jsou potomci Chazarů a ne kmene Juda. A k tomu ještě přistupuje skutečnost, že obyvatelstvo Izraele tvoří 83% ateisté. Judův rod se po babylonském zajetí již neobnovil a na rozdíl od času Davidova království vzniklo aronské kněžství. Takže to je hodně změn, to potom ještě dál pokračuje. Nevím, jestli ještě mám pokračovat, nebo chceš ty?
No, já ještě chcem vlastně povedat, že čo sa týka k tomu, lebo toto presne vlastne, jak si to spomínala, tak presne je toto tak, jak to je, lebo vlastne ten Izrael, jak si hovorila teraz, ten ako dnešný Izrael, vlastne oni sú teda potomkovia, obsadili to teda potomkovia títo Chazári a vlastne títo Židia ako takí. Hej, a tí pôvodní Izraeliti, hej, oni vlastne utiekli jak do Európy, jak som to teraz ja hovorila, do Európy a do Ameriky vlastne, áno, oni sa vlastne presťahovali tých všetkých tých 12 izraelských kmeňov. Áno, tam ja hovorím, ja som to potom to tam dala do tej to štúdium, tam je to všetko vlastne vysvetlené. Ale ešte by som chcela pokračovať vlastne ohľadne vlastne to Izraela ako takého zase ďalej. Teda Izrael zostal v nevedomosti o svojom osobitnom vzťahu k Bohu, kým vlastne nemá prísť veľké zjavenie. Áno, a vlastne myslím, že teraz vlastne táto doba vlastne prichádza, ktoré je postupné zjavenie vlastne tejto pravdy a čo sa vlastne deje. Naši príbuzní vlastne netušia, že sú doslova Izraeliti, synovia Jakobovi. Netušia, že Židia sú synovia Kaina a Ezaua a nie sú Izraeliti. Mnohí naši príbuzní ani nepoznajú meno nášho Boha. Tak mnohí nevedia nič o písme, ale vedia o svojej náuke cirkvi, ktorá nie je biblickou doktrínou a ani ju nevedia. Napríklad Matúšovi čítame, mnohí mi v ten deň povedia, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene vyháňali diablo a v tvojom mene vykonávali mnoho obdivuhodných skutkov a potom im budem vyznávať, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa vy, ktorí konáte neprávosť. Nehovorí k nepriateľom Krista, ani oni sú proti nemu a nehovorí k neveriacim, pretože nerobia veci v jeho mene. Toto hovorí o dnešných cirkvách. Ježiš nie je Žid. Neexistuje vydrženie, zákon nebol odstránený a vy nie ste spasení vlastným vyhlásením alebo choďte do neba, pretože opakujete čarovnú frázu prijatia Ježiša do svojho srdca. A že máte zostať ako v nevedomosti? Áno. Izrael bude mať nové, vlastne nové duchovné evanjelium. Áno. Tieto zmluvy sú pre tých istých ľudí v novom zákone, nie v starom zákone, a pre tých istých ľudí, hej, vlastne v novom zákone, a pre tých istých ľudí v novom zákone, ako aj v starom zákone. Jediná veľká vec, ktorá sa medzi zmluvami zmenila, bola, že v starej zmluve levické kňazstvo vykonávalo rituály pre ľudí. Keď Kristus zomrel, stal sa našim veľkňazom a kňazstvo vypršalo. Už žiadne obete a rituály. Zákon bol vpísaný do našich srdc a bolo na nás, aby sme jednotlivo činili pokánie a vlastne počúvali Božie slovo. Zmluvy neboli nikdy uzatvorené s ostatnými rasami. Zmluvy boli len pre Izrael, ako je uvedené vo veršoch 31 a 37. Biblia je pre a o adamskej rase. Sú to cirkvi, ktoré učia, že toto dedičstvo zmluvy a zasľúbenia sú pre každého. Alebo Boh si vybral iba Izrael. a nebudú viac učiť každého človeka svojho blížneho a každého človeka svojho brata, hovoriac: poznaj Boha, lebo ma budú poznať všetci od najmenšieho z nich až po najväčšieho z nich, hovorí Boh, lebo odpustím ich neprávosť a už nebudem pamätať na ich hriech. Potom máme tu, čo je vlastne pohan. Áno, pohan by nemalo byť v písme. Nebolo to v pôvodných rukopisoch alebo riadnych textoch. Pochádza z latinského slova gentilis, čo znamená ľudí rovnakej rasy, národa alebo príbuzných. Náš nepriateľ ho zmenil na neizraelský. Používa sa na podporu ich doktríny, že Židia sú Izrael a my sme pohania. Židia sú z Kaina a Ezaua. Sme z Adama a Jakoba. Písme sú pohania v skutočnosti rozptýlené kmene Izraela, ktoré sa nevrátili do Judska po asýrskom a babylonskom zajatí. Z tohto dôvodu stratili alebo zabudli na svoje dedičstvo. Toto sú stratené ovce Izraela. Iba hrska prípadov sa používa pohan vo vzťahu k iným národom a národom, pretože to je to, čo slovo znamená, jednoducho akýkoľvek národ, rasa alebo národ. Vo verši 32 sa vzťahuje na národy, ktoré vzišli z Adama cez Abraháma. Tieto sú tiež z rovnaké rasy a rodiny Božie deti na zemi. Izraeliti sú vládou Božieho kráľovstva a ľudu. Preto sme si to vybrali. Áno. Stará zmluva bola písaným zákonom, ktorý má slúžiť ako vzor a na vyučovanie a pochopenie cesty. Hej, cesta, áno, po ktorej máme ísť, po tej Božej ceste, hej, ktorú teraz nazvali akože náboženstvo, akože. Rituály boli učiteľom. Nová zmluva bola zákonom písaným do našich srdc. Dni kňazstva sa skončili a teraz sme v období milosti. Kým sa náš princ, ako Ježiš Kristus, nevráti vo vedomí. Keďže sme sa rozvedli s Bohom v dňoch po Šalamúnovi, môžeme povedať, že chodíme s našim princom v nádeji, že sme sa s ním mohli znovu zosobášiť v neskorších dňoch. Hej, to je všetko ako obrazne povedané, zosobášiť. Takže by sme mali podľa toho konať, učiť sa, chápať a napodobňovať našu lepšiu polovičku. Posledná časť tejto kapitoly je opakovaním Jeremiáša 31. kapitoly. Cirkvi učia, že kmene Izraela zmizli, že cirkev zaujala ich miesto. Písma ukazujú, že oba domy Izraela budú existovať až do neskorších dní a ak poznáte svoje dedičstvo, pochopíte, že anglosaské národy Európy a Ameriky sú doslovnými potomkami Izraela. Tento verš dokazuje, že tie z prvej zmluvy sú naplnené druhou zmluvou. Tí sú deti Izraela povolaní vtedy a teraz. Áno. Židia nemajú nové náboženstvo. Stále presadzujú svoju satanskú doktrínu judaizmu, ktorá pochádza priamo z babylonského Talmudu. Stále vykonávajú krvavé obote a chcú postaviť chrám, aby ich mohli vykonávať. Nepríjmajú Krista ako Mesiáša. Ano, vieme, že chcú postaviť teda tretí chrám, ano, a čo sa stále pripravujú stále na to postavenie tretím chrámom a majú tam dosadiť svojho antikrista, teda svojho mesiáša takzvaného, a to je to vlastne ten antikrist. Musíme uznať, že sme deti Boží, naša rasa, a že náš vzťah k nemu ako rasa je rovnaký vzťah, aký by mala mať manželka k manželovi. Ano, Iši môj manžel a nie Báli, ktorý je len môj pán. Pán je titul a odkazuje na Bála, ktorým je Satan. Keď používate titul pán, vzývate Satana. Božie meno je Jahvech, ja som. Ak chcete poznať tajomstvo, musíte poznať históriu. Židia nie sú slepí. Vedia, kto sú a kým nie sú. Vedia, že ak nás oklamú o našej identite a dedičstve, môžu vyhrať. Áno, lebo vieme, že poznanie je moc. A to znamená, že ľudia nemajú poznanie a sú stále vháňaní do väčších a väčších lží. A tým oni vyhrávajú. Tým pádom oni vyhrávajú nad nami. Hej, teda nad Božou rasou. Vedia, že je to poznanie a porozumenie, ktoré nás privádza bližšie k Bohu. Takže je to dôvod, prečo sú neúnavní vo svojej propagande a podvodoch, aby nás udržali v temnote. Izrael, aby navždy zachovával sobotu, jeden deň zo 7 vyhradených. Izrael sa má nazývať Božími synmi, teda živé bytosti. Židia sa dajú ľahko spočítať. my práve deti Izraela nemôžeme, sa nedajú spočítať, alebo nemôžeme sa spočítať. Dieliky musia zapadnúť do ako pusle. V Amerike Židia znečistili naše cirkvy a učia, že nie sme Boží ľud. Verš 10. je proroctvo, že sa budeme nazývať synmi živého Boha. Židia nie sú Izrael. My sme pravý Izrael. No. Tu by sa mal Izrael chápať v doslovnom zmysle, čo znamená Boh seje. To vidíme slovo Izrael, ktoré sa používalo v súvislosti s Izraelitmi v zajatí. Boh dal deti Izraela spolu s časťou, s často prehľadanou, ale významnou časťou Júdu. Všetky odobraté a zasiaté inde na vidieku severnej Mezopotánie. Odtiaľ sa rozvetvili do Ázie a Európy a nakoniec do Ameriky. Miesta opätovného zhromaždenia 12 kmeňov. Amerika sa zrodila za jeden deň. Zvolili sme si jednu hlavu a priniesli sme evanjelium svetu. Doslovné semeno DNA cirkvi učia, že sa môžete stať Božím dieťaťom. Písma učia, že ak ste čistý Adamit, narodili ste sa ako dieťa Božie s povinnosťou praktizovať a napodobňovať príklad najmilovanejšieho syna Boha, princa Jakšu. Židia nie sú nazývaní synmi Božími. Kristus ich nazýva deťmi diabla. Komu veríte? Cirkvám alebo Kristovi a teda vlastne písmu, áno? Takže, samozrejme, cirkvi prekrútili úplne celé písmo, áno? Toto vlastne je dôkaz o tom, že úplne prekrútili sväté písmo a vyhlásili ho za bajku, rozprávku, samozrejme, aby ľudia neverili písmu. Pretože písmo, ako som aj teraz čítala vlastne, je naše dedičstvo, áno? Naša rodinná kniha. Židia nie sú svätí, ani kňazi. Sú nachaž, praktizujú veštenie, pozorujú znamenia a znamenia praktizujú veštenie. Šepkajú kúzla, sú kúzelníci a to sú vlastne, praktizujú satanské veci. Áno, toto všetko pochádza vlastne od satana. Lebo vlastne celý systém je kúzelníctvo. Áno, a vieme, že celý systém je vlastne hra. Áno, a my sme vlastne ako keby pešiaci. Hej, zatiaľ, alebo nevedomí ľudia sú pešiaci. Písma sa nepopierateľne vylučujú pre Adamovú rasu a konkrétne pre deti Izraela. Cirkvi pridávajú všetkých ostatných. Boh povolal iba Izrael. Inak, tak tam, kde verzia kráľa Jakuba má pokánie, nás má súcis a septuaginta grécku útechu. Tu však nejde o Izrael, ale o smrť a hrob. Aj toto je mesiánske proroctvo a prísľub obnovenia poslušnosti Izraela. Takže ako znamením cudzoložnej a obnovenej manželky, predstavujúcej adamský ľud, zasejem si ju na zem. Tak znamením syna Izraela, tí, ktorí neboli mojim ľudom, povedia, ty si môj Boh. Vidíme konečné víťazstvo Jahveho lásky a odpustenia tým, ktorým stojí. V tom najúžšom zo všetkých vzťahov manžel a otec. Takto sa opäť odhaluje Jahveho vzťah k narodenému Izraelu ako entite a k jednotlivým Izraelom. Židia stále čakajú na svojho Mesiáša. Židovskí kresťania čakajú na obnovenie, na objavenie sa Antikrista. Židia ako Judeovia čakajú, že sa objaví to isté, Antikrist. Izrael sa má modliť smerom k Jeruzalému. Archa bola prinesená do chrámu. Archa drží Tóru. Všetko sa nazýva sedadlo milosrdenstva. Je to zakrytie. Je to isté, čo pre nás robí Kristova smrť, pretože porušujeme zákon. Preto sme ešte stále v hriechu, lebo porušujeme stále Boží zákon. Jeruzalém nie vždy odkazuje na mesto. Väčšinou sa používa pre ľudí, Boží ľud, synov Jakobových. Sme Jeruzalém, máme sa vždy modliť za našich ľudí. Cirkvi sa modlia za nesprávny Jeruzalém, áno, aby sme vedeli. A Židia sa za nikoho nemodlia. Plujú, keď prechádzajú okolo kostola, sľubujú, že využijú kresťanov, ich vonkajšie skutky zbožnosti sú len na to, aby ich videli ľudia. Prečítajte si ich Talmud. Nenávidia nás. odtiaľ pochádza nepriateľstvo. Sú to Židia, ktorí stoja za útokom na modlitbu v našom národe. Národy, ktoré má Izrael pozdvihnúť, sú všetky adamské národy sveta. Izraeliti majú byť svetlom spoločnosti, administratívnymi pracovníkmi našej rasy. Je našou povinnosťou vybudovať kráľovstvo a podrobiť všetky národy Božej vláde. Židia sú hrdí na to, že svojimi úžernickými a satanskými spôsobmi infiltrujú a ničia národy. Boli vyhodení z viac ako 109 krajín a nikdy nepozdvihli žiadny národ. Vieme, že všetky vlastne, oni skoro národy rozvracajú a vedú do vojny. Áno. Vieme, že to všetko robia oni, títo Židia. Sme to my, Izraeliti, ktorí sme priniesli písma a evanjelium svetu. Sme to my, ktorí sme uchovávali písma so sebou. Sme archeológovia a vlastníci artefaktov. Je to Žid, ktorý popiera Krista. Mení slovo na svoje vlastné tradície a ničí dôkazy vždy, keď je to možné. Priazeň skrze spravodlivosť. Spravodlivosť je poslušnosť Bohu. Musíme byť spravodliví, aby sme získali priazeň. Naša priazeň pochádza zo zastúbenia daného Abrahamovi. Abrahamovo potomstvo skrze Jakoba sú ľudia, ktorých si Boh vybral, aby viedli svätý oddelený život. Musíme byť Izraelitom, ktorí sme, konať povinnosť Izraelu a potom budeme mať pozíciu dediča. Židia nie sú spravodliví. Sľubujú, že porušia svoje sľuby z kol nidre. Sú to biele hroby. Havrani, vlci, hady, ktorých poznáte po ovosí. Áno. Toto je vlastne príliš ľahké na to, aby sme identifikovali znaky pravého Izraela. Toto je, ktorá rasa šírila evanjelium za posledných 2000 rokov, reformácia, tlačereň a distribúcia Biblii, založenie Ameriky a kresťanská revolúcia, explózia počtu cirkví, misionárska práca a všade hlásanie Boha. Biela rasa to urobila, Jakobové deti. Židia nič z toho neurobili, pracovali len na tom, aby ho znečistili a zničili. Áno, a vieme, že to robia stále. A ničia vlastne, rozvracajú samozrejme aj Bibliu, hej, vyňali veľa textov, samozrejme apokryfné knihy, v ktorých vlastne to sú tie najdôležitejšie knihy, ktoré sú tie apokryfné knihy. Takže my sme ako semeno vyvoleného rodu Izraela. Sme deti Božie, áno, deti živé bytosti, áno. Takže mali by sme nasledovať teda Kristove zákony. Akože toto je všetko zatiaľ za mňa. A neviem, čo máš ty ešte k tomu, Janka? By sme ešte potom niečo ešte povedali na záver.
A kolik tam máme času?
A ešte asi 15 minút.
Tak. Nebo 20.
No aj 20, možno aj 25.
No tak krátce k té návaznosti, že podle Bible mělo být Judovo jméno prokletí a Bůh prohlašuje, že Judu budou odevšud s proklínáním vyhánět. A historie nás učí, že se i toto proroctví podivuhodně vyplnilo, že ve 12. století začalo v různých zemích hromadně vyhánění Židů a koncem 15. století byli vypovězeni téměř ze všech západních zemí. A v květnu 1492 dostalo kolem 160 tisíc španělských Židů lhůtu do 10. srpna k neodvolatelnému opuštění země a mnozí z nich se usadili ve východní Evropě, kde na území dnešního ruského státu žila více než polovina všech Židů celého světa, jak se už i řeklo, a šlo většinou o potomky pohanských národů, konkrétně těch Chazarů. A když se rozptýlení Židé začali usazovat v Rusku, tamní úřady se k ním dlouhou dobu stavěly vysloveně nepřátelsky a korunovací cara Alexandra II. Začali židovskému obyvatelstvu v Rusku lepší časy a relativně klidná epocha. A Židé se poprvé začínají objevovat v medicíně, architektuře, právnictví, průmyslu. Tolerantní cár jim dokonce svěřil hospodářskou obnovu říše a vytvoření ruské státní banky. A klidné časy pro Židy pak netrvaly dlouho po zavraždění cara Alexandra II. 13. března 1881, které jim právě bylo kladeno za vinu, začala nebývalá vlna proti židovských vystoupení a malá skupinka židovských idealistů na to reagovala útěkem do Palestiny, vyhledat tam útočiště pro své pronásledované východoevropské soukmenovce a souvěrce. A zakoupili malý kus půdy poblíž Jaffy k pěstování obilí a ostatních plodin. A později pak za nimi přišli další Židé z Ruska a Rumunska a roku 1883 bylo v Palestině již 200 židovských rodin rozčleněných do 6 kolonií a tam se zrodil takzvaný sionismus. A zpočátku nepatrné hnutí zaujímá v dějinách židovstva velmi významné místo. Ano, je in lustrie tesopena lexikon. Definuje sionismus jako snahu židů po znovu získání Palestiny za domov. A dále jako mezinárodní židovskou organizaci, která tyto snahy realizuje. Takže ten vznik toho sionismu, tak to vlastně spadá zase do toho věku tam 1800, že tam v 17. 18. století se děly takové všechny důležité kroky, které vlastně mají dneska tady tu krystalizaci toho všeho. A samozřejmě je důležité si uvědomit, že i současná válka, která tam probíhá, neprobíhá, že v té Palestině a tak dále, to všechno navazuje na ty události předtím a lidé tomu nerozumějí a různě hodnotí potom tady ta různá napadení a takovým nestravným způsobem, protože neznají vlastně ty dějiny a tu historii, jak má být, no. Takže to za mě.
No.
Ona vlastně i ta tajná úmluva s Hitlerem tehdy, podle oficiálních historiků, a německá politika vůbec židovskému národu po nástupu Hitlera vlastně v roce 1933 k moci a spočívala v co možná nejrychlejším násilném vystěhování právě Židů z říšského území za účelem odstranění jejich vlivu na německou politiku, hospodářství a kulturu. A přitom se zcela ignoruje fakt, že taková situace současně nabízela i jedinečnou možnost získat německé Židy pro věc sionismu. No, takže...
Ano, něco na, ano, něco na tom tak, něco na tom jakože bude, že tam, lebo takto, a i ten Hitler, on byl vlastně Žid. Ano, on byl těž vlastně vedený týmito sionistami, ano, a víme, že teda, ako teda on byl iluminátom byl těž a dokonca 33 stupňovým, hej, takže on byl polovičný Žid, Hitler, hej, a tam, já jsem nad tím přemýšlela, tam museli vzniknout nějaký buď falošní Židia, alebo, protože oni vlastně, lebo ty Židia teda víme, že jsou teda Kainové děti, ano, že teda jsou poloviční démoni. A to znamená, že teda tam, lebo oni tyto rasy, tyto démonské rasy, oni, lebo jich je až 200 ras, ano, a oni se navzájem tiež vlastně nenávidí, hej. A vieme, že pokiaľ oni sa navzájom nenávidia, takže oni sa navzájom aj teda ničia a teda zabíjajú sa medzi sebou. Hej, a vieme, že vlastne, a je už dokázané, ano, že vlastne tá genocída neprebiehala na Židoch a dokonca, bolo vlastně aj dokázané, že teda ta genocída na Židoch vlastně v podstatě nebyla vůbec. Ano, a že to byly vlastně slovanské národy, Ano, a vlastne tieto božie deti, ano, a teda aj iné rasy ako také, hej, tam vlastne tam zgenocidovali, hej, a eliminovali. Takže toto, čo oni, čo boli nahrávané všelijaké filmy o tom a čo vyhlasovali, čo sa týka týchto Židov. Inak o tom napísal aj ten čo on je teraz vlastne vo vezení za tú knihu Židokracia. Áno, tento Marian Magát. Takže tam on to tiež vlastne vysvetľuje, že vlastne tá genocída neprebiehala v podstate vôbec na Židoch. Áno, ale prebiehala vlastne na slovanských národoch.
No jo, hej, ale máš tady paragraf popírání genocidy, že ano, zrovna to je židovské. Za druhé světové války, takže na tom oni to točí a proto zkrátka je to trestné.
Hej, ale to je všetko falošne vytvorené, vlastne falošne vytvorené tieto veci sú. Hej, takže vôbec ako tam nič také, tam hovorím, tam neprebehlo nič také, čo sa týka ako židovstva ako takého. Hej. A oni, aj keď možno niektorých židov, lebo práve dneska som ako pozerala síce autentické zábery, že tam boli nejakí tí židia, ale to museli byť buď z inej rasy, a proste, lebo oni sa, hovorím, oni sa navzájom tiež nenávidia, áno. Takže tam muselo byť asi z inej rasy, asi. Hej. Takže, lebo hovorím, ten žid, ten Hitler, on bol tiež židom. Áno, teda bol polovičný síce žid, ale bol tiež žid a on bol iluminát, teda 33% iluminát.
Takže tak. 33. ritu určitě ne procentní.
No.
Hlavně, že nebyl 4%. Já to ještě uvidím.
No, no. Takže tak. No, takže vlastně takto by jsme ukončili vlastně dnešnú tému, čo sa týka teda živého člověka, živých bytostí. Hej, a vlastne o čom, čo sú a kto sú teda tieto živé bytosti. Áno, lebo toto je veľmi dôležité, samozrejme, a potom samozrejme je to aj o tom, že tieto živé bytosti musia vedieť, teda kto sú, ale musia vedieť aj teda tieto zákony, čo sa týka prirodzených zákonov ako takých. Lebo pokiaľ títo ľudia, alebo teda tí ľudia, ktorí sa cítia byť teda iní, ako ich systém učí, alebo ako systém chce, aby boli tí ľudia, jak teraz sme hovorili, títo transhumáni, alebo, jak by som povedala, hej, títo robotickí ľudia, hej, ktorí sú vlastne neživými dušami a neživými bytostiami, tak vlastne tieto živé bytosti by mali vedieť teda, čo sa týka týchto prirodzených zákonov. Môžeme sa niekedy na túto tému dať, aj treba aj s Jankou, zase môžeme dať debatu teda, o čom sú teda presne teda tieto prirodzené zákony a čo vlastne demonstrujú vlastne tieto prirodzené zákony, aby teda ten živý človek sa stal, alebo živý človek sa vlastne riadil nimi. Áno, riadil nimi ako takými, teda týmito zákonmi, prirodzenými zákonmi. Takže môžeme ukončiť, aj keď si sa skôr, ako sme predpokladali nejaký 10 minút skôr. Hej, neviem, či ešte síce má Janka niekto k tomu, ale ja by som vlastne toto mala všetko vlastne, čo sa týka živého človeka, ohľadne to, týchto vecí. Že teda živý človek je vlastne živá bytosť, áno, a je teda, patrí do rasy Jakobovej rasy a teda Izraelita ako taký. Hej. Takže asi toľko za mňa.
Mm-hmm. Takže to bol jeden z dalších pohledů možných na tedy živého človeka, pretože samozrejme víme, že sú tady hnutí nebo organizace, které jsou zase naschvál označovány jako sekty a takhle a takovýhle věci, že se hlásí živým lidem a takhle. Takže dámy a pánové, Proč?
No, no živý člověk nemá mať žádnou sektu, ano. Má
ne, to je zase označení systému, já neříkám, že to je sekta.
Já to rozumím, hej. Já len hovorím, že...
Všechno, ale, co že hrozí systému, je označeno schválně za sektu, za pošuky a všechno je nálepkováno a takhle, ne? Ty uvádíš biblický příklad tady z nějakých rozborů amerikánských, nebo jak jsem to tak pochopil, a jsou
no, to je různé cesty. Biblický. Ne, to je, nevím, jak jsi to pochopil, ale to je biblický rozbor. Ano, to je biblický rozbor. Ja tam som, hovorím, poslala ten rozbor úplný, hej, v PDF-ku, to môžeš dať ako prílohu. A tam je vlastne vysvetlené, jak sa vlastne stiahovali tieto rasy, tieto 12 Jakobových vlastne línií, rodinných línií do vlastne do celého sveta, do Európy a do Ameriky. To není z amerikánské, to si celé pochopil.
Nie, ne, lebo ty tam jsi tam říkala furt oni a tady v Americe a oni a tady v Americe.
Hej, to bol rozbor, ako vieš, to bolo, to som čítala ako z rozboru, hej. No, ale to nebolo o Amerike ako takej. To je biblický rozbor. Áno, to je... To ako, neber to ako, že to je nejako z Ameriky. No, takže asi tak. No, Janka, máš k tomu niečo?
A když si, já jenom poznamenám, když si říkala národů, já nevím, 200 národů, tak spíš, teda ras, tak to asi mělo být spíš národů. Že rasy máme, ras máme pár, že jo. Rasu máme bílou, rasu máme africkou, rasu máme jihoamerickou, severoamerickou a tak dále, že ano, asijskou rasu, ale víc jich 100% není. Takže spíš to měly být národy.
No, národy,
nebo jako, nějaký ano, grupy ano. Takový, jakoby no, společenství. Národy. Tak asi. Aby nikdo nechytal za slovíčko. Hej. Dobře.
Dobré. Tak, děkujeme za počúvanie. Neviem, či máš nějaké ještě otázky, však ještě máme nějaký čas.
No, teda. Ale ohledně byzantského katolického patriarchátu, kde teda biskupové sekretáři píší o tom, že Bergoglio pod praporem Antikrista a Vigano, Caro Maria Vigano, že je pod praporem Krista. Mají tady k tomu článek, možná jsou to tedy biskupové Eliáš, Metoděj a Timotěj. Možná tady i k tomu mají někde video asi u sebe. Musím se na to kouknout a musím to když tak dát. Proklik zkusím dát, aby se na to lidé mohli kouknout, aby to když tak mohli najít a zjistit, co tyto pánové. Já už jsem se tomu dlouho nevěnoval, takže zase udělám asi nějaký hodinový pořad, co od nich vytáhnu ze stránek, protože je to moc zajímavé, ty tam jedou proti Satanášovi Bergogliovi a tomu, jak opanovala temnota právě římskokatolickou církev, tak tam proti tomu teda jedou hodně a velice zajímavé věci.
No, tak víme, že Bergoglio je tiež vlastně patří mezi satanskou rasu, hej, akože teda medzi tých iluminátov a proste to ja neviem, prečo sa teda vieme, že vlastne všetko toto speje vlastne k záhube. Ono majú byť, všetci majú byť vlastne zahubení. Aj tak, či tak, oni nemajú šancu vlastne v podstate ani prežiť. Oni sa navzájom vlastne navzájom sa potom pozabíjajú. Hej. Takže tam má byť v podstate zabitých najprv, čo sa týka týchto satanských ľudí. Títo satanskí ľudia majú zabiť najprv akože tie nižšie národnosti. Hej? A potom vlastne Boh odstraní aj týchto ľudí. Hej? Ja mám predstavu takú, že vlastne tí, ktorí prežijú, áno, ktorí prežijú v týchto skúškach, lebo vlastne toto my žijeme v dobe skúšky a vlastne tí ľudia, ktorí prežijú v týchto skúškach, tak budú potom úplne na konci dní budú prevezení na tie nové územia. Ale ešte skôr, ak budú prevezení, tak úplne úplně jako, že ne pro teda si myslím, že hovorím, tyto satanský lidi ne pro zničí tých lidí, kteří teda mají odjíst, ano, kteří mají většinou, čo jsou poměšané vlastně tyto národnosti mezi jejich rasu a vlastně božskou rasu, a kteří neprijali teda Boha. A potom nakonec vlastně odstraní teda aj tyto démonské vlastně, tyto satansko-démonské rasy a národnosti jako také. A je to taká moja predstava. No uvidíme, jak to bude prebiehať, ale každopádně to takto speje, jak si myslím. Hej. Takže to je jen taká, hovorí, moja predstava. Ano. Takže asi tak. Nevím, co si myslíš ty, Janka, o tom, o těchto věcích, jak to, ale já si myslím to takto, že to tak bude asi.
Já zatím se k tomu nechci nějak vyjadřovat.
Já teda taky. A proto jsem na to upozornil. I na tu trestní odpovědnost. Protože samozřejmě to je chráněno. A vy si musíte uvědomit, kdo vládne, toho nesmíte kritizovat, dámy a pánové. To je jenom tedy poznámka za mě.
No, to víš, kdo se bojí, tak ten víš, jako to není se tak, ale víš, že jsme upozorňovali aj na to očkování, aj na toto všetko, a ty ľudia nepočúvali. A vidíme, já jsem dneska počúvala jeden pořad, jako, hej, český pořad, dvojhodinový, a tam to bylo prostě plné strachu. Ano, že prostě, že nás tu někdo chce jakože odstránit, někdo nás tu chce zabít, prostě, lebo hovorili vlastně o tom, o těch následkoch očkování, ano, samozřejmě, a to byli ľudia teda těž vlastně vysokoškolský vzdělaní ľudia, ano, hej, a prostě doktory jako taky teda, hej, kteří hovorili, jaké byly následky po očkovaní, ano, a teda, a potom už tam prebiehali už potom také názory, že prostě tuto to asi něco prebieha, teda nějaká genocída, ano, že teda jako nástup se někdo odstranit, hej, a ty ľudia nevědí, prečo, ano. Takže tu sa netreba báť, že netreba sa báť, a treba vedieť povedať, že ten císar je nahý. Áno, lebo pokiaľ vieme, jak to bolo s tým císarom, áno, všetci sa báli povedať, že ten císar bol nahý, a malé dieťa povedalo, že aha, však on je nahý. Alebo ľudia sa báli povedať. Takže ja neviem, tí ľudia, prečo sa boja. A preto sa nikdy neposunieme, a preto sa tí ľudia posúvajú vlastne len dole nižšie a nižšie vlastne k tej zemi. Lebo sa boja. Boja sa povedať, aká je skutočnosť. Boja sa vlastne, oni sa vôbec všetkého boja. Preto sú vlastne aj tieto samovraždy kadejaké. Áno, a koľko samovražd toto vzrástlo za posledné 2-3 roky, lebo od strachu. Áno, od strachu z budúcnosti, pretože nevedia, že čo sa deje. Áno. Áno. Takže asi to.
My sme tady měli za festivalu dva skokany, dokonce z Mostu a z jak to tady filmový festival, tak jsme měli dva případy prostě skoku z Mostu, anebo přímo v Jabku, to je nákupní středisko.
Jo. Aha.
No. Během jednoho týdne, no.
No, zajímavé.
No, akože aj tuto, takisto v Španielsku. Hej, ja tiež som nevedela, že tu sa ľudia ako samovraždia, ale aj tuto síce není ich toľko, ale sú. Tiež, a tiež vlastne za posledný nejaký rok, hej, čo viem, čo som tak počula, tiež strašne veľa ľudí spáchalo samovraždu. Tiež ako vlastne zo strachu z budúcnosti. No a to je všetko, to je vlastne tá neznalosť, tá nevedomosť, že tí ľudia nevedia, kto sú, prečo sú tu a čo sa deje vlastne, a proste nevedia. Nevedia, jaké majú práva, nevedia čo a ako. Hej, a keď si sa možno niektorí ľudia počuli treba zo živom človeku, hej, zase, hej, ja hovorím, zase tá druhá strana, hej, ale nevedia z toho, že ako majú výjsť, hej, to riešenie. No to riešenie je vlastne to uvedomenie a potom nespolupracovať vlastne s týmto systémom. Áno, lebo jak však to stále, preto to stále opakujeme, jak som to hovorila aj v tých rodných listoch, áno, čo sme mali reláciu s Robertom. Hej, že vlastne tam ide o tú kolaboráciu vlastne tohto systému. Hej, a to už keď ten človek mlčí, tak už súhlasí s týmto systémom. A tí ľudia, ktorí mlčia, tak chodia aj na voľby chodia voliť. No. Takže tu ide o tú... Preto ja som dala aj túto tému, že kto sme, že my sme Izraeliti a tu, my nemôžeme zavrieť oči pred tým, že sme ateisti a teraz sa všetko vzniklo samo od seba nejakým treskom a toto, že tu musíme pochopiť, že my sme Božie deti s Božím DNA. Hej, a my sme Izrael, my sme potomkovia Jakoba. Hej, títo, a Slovania ako takí, ja som tam dala, hovorím, podrobný rozpis, že kto, aké sú tie národnosti, tie rasy národnosti, odkiaľ sú a kde sa odsťahovali. Hej, že tento dnešný Izrael nie je žiadny Izrael. Áno, že je to umelo vytvorený štát. Áno, na to, aby prevzal Satan moc nad týmito národmi všetkými. Hej? A potrebuje v prvom rade najprv teraz zničiť, že teraz má byť ďalšia vlna nejakého očkovania a tak ďalej. Spejeme k tomu jak čipovaniu, ale aj vlastne k týmito peniazmi počítačovými.
Hej? Hmm. Teď nejnovější dneška aktualita, teroristický útok v Dagestánu, zastřelení policisté a podpálená synagoga s tím, že jako útočit měli tedy asi jakože muslimové. Takže to všechno vypadá, armádní magazín se tomu věnuje, .sk, že přicházejí zprávy o teroristickém útoku na Dagestán, na destabilizaci situace v mnohonárodnostní republice. Teroristé zaútočili na synagogu v Derbentu a budovu zapálili a strážce synagogy jim byl přitom zabitý. Uvádí se, že přibližně ve stejné době další skupina teroristů zaútočila na stanoviště dopravní policie v Machačkale a začala střílet do příslušníků orgánů činných v trestním řízení. Takže tohle se děje, zase někdo potřebuje v Dagestánu vyvolat náboženské rozpory. A zase se ptejme, komu to prospěje, že ano. A čí no by to tak mohlo být, čí by to tak mohlo být dikce a čí peníze a zda tam třeba nebyly použity natácké zbraně, které se dodaly a rozkradly na Ukrajině, třeba že ano, a tak dále. To se všechno dozvíme, zatím je to moc čerstvé, takže je to hnus a také Belgorod byl zase napadený tady nacistama, bylo tam útočeno raketama a Bůh ví čím, takže tam jsou taky mrtví. To, aby jsme to věděli. Co se teda všechno ve světě děje, dámy a pánové.
No a ono sa to bude stupňovať, hej, ono sa to bude stupňovať, nech si niekto nemyslí, že toto, pokiaľ tí ľudia budú stále mlčiť a povedia, a mňa sa to netýka, ja zatvorím oči a mňa sa to vôbec netýka, no tak práve na druhý deň sa to bude týkať práve jeho. Hej. Takže oni, tí ľudia, no oni sú naučení byť apatickí samozrejme, áno. Apatickí a samozrejme sú spacifikovaní tým vedomím, áno, a týmto školským systémom. Hej, takže toto všetko, a potom samozrejme systémom ako takým, áno, vzdelávanie kde prebieha, áno, médiami, televízorom, TV, áno. Tam prebieha potom novinami a samozrejme aj všetkými týmito kadejakými to propagandou, teda ako takou, áno. Lebo však stačí ísť do novinového stánku a koľko vlastne zbytočného papiera sa míňa na blbosti, na úplné blbosti, hej. keď človek, keď si len pozrie len jednu alebo dve, len tak námatkovo sa pozrie do nejakých novín, čo ja koľko razy a však aj toto isté. Ja len tak námatkovo sa pozriem do novín úplne blbosti. O ničom. A to, jaká škoda to je, že ten papier sa musí aj vytlačiť, nespracovať a toto všetko. A to je hrozné toto až. No, takže je to tam nevedomosť, bohužiaľ. Nevedomosť.
Dobre. Jarda už je jistě nachystaný, takže já mu musím už předat žezlo nad tím proudem. Tak, dámy, já vám děkuji. Děvčata, popřeju vám krásnou dobrou noc.
Tak a ja prajem každému dobrú noc všetkým poslucháčom a ďakujem, že ste nás počúvali. No, dúfam, že ste si niečo aj odniesli.
Dobre, dobre, díky moc a ideme jenom na toto.
Ďakujem Martina, dobrou.
Co je tohle?
A ďakujem Janke tiež, že sa teda, že bola so mnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.